Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Říkám, že nakonec budeme vysvětlovat my. Vítám vás na Svobodném vysílači CS, všechny naslouchající, a na Odyssey u studia Kadaň všechny nazírající, i když tam budete také jenom naslouchat. Tak, dámy a pánové, máme tedy 14. července roku 2024, sice tedy víme, že to není náš kalendář, a jelikož 19. hodina už nám odbyla, tak tu máme pravidelný pořad s inženýrem Jaroslavem Tichým, komentované zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Hezký podvečer, či už večer, podvečer.
Děkuju, zdravím vás rovněž a vás, vážení posluchači, také. Ta 19. hodina, to je za to naše, takže máme teďka určitě zase co si říci.
Tak. No a koukám, že toho je zase privela a zajímavé to informace. Takže začneme, dámy a pánové, informacemi z USA. Budou následovat i pak zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině a také aktuality z EU. Novinky od jinou budou jako pátý košík informační, zpravodajský a šestý košík tradice COVID, kočkování a následky, a snad nám vyzbyde i čas na zajímavosti z domova, jelikož ale brž potroj, že ve 8:45 se mrkneme na tematické okénko, konkrétně tedy summit šangajské té organizace spolupráce v Kazachstánu v Astaně, který změnil pravidla hry. Nuž, tak koukám, že toho máme. Mě úrekom, tak se do toho pojďme vrhnout. Pane inženýre, tu počkat.
Dáme se do toho, ano. Tak ten šestý a sedmý košík, to bude spíš košíček, tam aha, toho moc nebude, ale přesto ty předtím budou vydatné. Pojďme na to. Tentokrát jsem zařadil ty zprávy, samozřejmě na první místo jsem dal Spojené státy, jaksi z důvodu tedy vlastně teda to atentátu na Donalda Trumpa. Já bych tím hned začal. V podstatě došlo tedy k atentátu na Donalda Trumpa, a sice pachatelem je člen Antify a Bidenův podporovatel Thomas Matthew Crooks z Pensylvánie. My se potom dostaneme ještě v průběhu těch zpráv ještě k tomu, že dokonce jiní nebo někdo uvádí jiné jméno, ale tady máme dokonce fotografii, jak vypadá teda už jaksi ze života a potom tedy po smrti. Takže jde vlastně o to, že on se přihlásil jakoby k republikánu, aby teda tam se dostal jako snáze a pokusil se teda zavraždit prezidenta. Zabili nejméně jedno občana, protože ne všechno, jak se zasáhlo Trumpa. Vážně zranili dvě další osoby, z toho jednu vážně. No, je to celé takové trochu zvláštní, protože pokud cílil ze střechy 300 metrů daleko, tak víme, že i z těch filmů různých, že ty ostřelovači někdy střílejí i daleko větší dálky, takže střechy 300 metrů daleko by teda měly být správně hlídány, obšancovány. Takže, ale nicméně se to stalo, takže je to tak, jak to je. A jinak je důležité vidět, že ten Thomas Matthew Crooks absolvoval střední školu Battle Park High School v roce 22, čili on byl vlastně místní. Jo, on byl vlastně místní, protože, nebo téměř místní, protože ten Battle Park, to je asi 56 metrů jižně od Butleru, kde tedy v té Pensylvánii Trump pořádal té své shromáždění. Takže je prakticky téměř místní. Takže a takové ty, že předtím ještě točil nějaké video před tím pokusem o ten atentát, kdy říká, že nenávidí Trumpa a nenávidí republikány, jako je ty věci. No tak, jako co k tomu dále říci. Já ještě to posunu, protože ať teda toho Trumpa uděláme nějak z jedné vody na čisto. Tam samozřejmě existují nějaké fotodokumenty, tam ten Trump byl zasažen jenom teda do ucha. Ty názory to jsou různé, někdo říká, že je to díky tomu, že pohnul hlavou, někdo si říká, že foukal vítr, takže ta kulka, že ho minula skutečně jenom jako o kousek, ukazuje se, že těch kulek bylo více, že mu to svištělo kolem hlavy, do toho ucha, do toho pravého, tam podle všeho teda byl trefen, krve bylo hodně, ale jako to zranění samozřejmě vážné není. Pak ho tedy stáhli, ta ochránka ho stáhla pod ten pultík, krváce tak odváděli ven, tak ještě jim teda jaksi, teda jim tam hrozil na rozloučenou teda pěstí. No, takže to je teda takovou ta, to je takové to první. On říká, Trump, byl jsem zasažen do pravého ucha, cítil jsem, jak kulka trhá kůži, no tak jako nevíme, jak to ucho teda dopadlo, jak je moc zasažen teda do té horní části pravého ucha, no. To ucho je zrovna taková jako citlivá část těla, kde to hodně krvácí i při menších jako poraněních. Vidíte, že tam je ještě důležitá jedna věc, tam je důležité i to, že mají, a to už bylo předtím avizováno, že mají nějaké video, kde byl natáčen před několika měsíci Biden s dvěma guvernéry někde při jednání v hotelu, kde tam se vlastně plánovala teda vlastně vražda Trumpa, to je jako jedna věc, a před několika málo dny vyzýval Trump, aby byl Trump vzat jako, nebo postaven jako cíl, jako terč. Takže to je další informace. A poslední, ten Thomas Matthew Crooks, tak byl před nějakou dobou, byl vlastně jak si účinkoval v placené reklamě, kterou vlastně platila firma BlackRock, která jinak financuje ukrajinský režim. Takže tady vidíte, že už se začínají jaksi objevovat první takové spojitosti. To, co k tomu ještě je, ještě jako důležité ještě si říci, tak například z ruské Vesny a z dalších zdrojů, tak tam zase se uvádí zase s odvolením na agenturu AP a s odvolením na prokurátora okresu Butler, tak jako tam zase se hovoří, že by to měl být tím autorem toho, tím pachatelem, známý antifašistický aktivista Mark Violet, což je jako úplně o ničem jiném. Tedy, jo. Takže zase to vypadá, zase, že to může být takové, jako to bylo za při atentátu na Kennedyho, protože se ještě snad měla najít mimo tribunu na střeše protější budově zase nějaká další mrtvola a podobně, takže tam budou možná některé nejasnosti. Takže uvidíme, jak to dál bude. Pravda je ta, že tam byl nějaký zraněný, za tím Trumpem jeden byl mrtvý, další muž, divák, utrpěl těžká zranění. Jinak tam v podstatě kousek za Trumpem stál mimo jiné, teda také zřejmě budoucí viceprezident Kennedy mladší. Ten teda zasažen nebyl. Takže tolik teda na úvod teda k této, řekl bych, smutné pojitování hodné jako události, protože jestli už se tady začnou vraždit jako špičkoví politici, tak jako co ještě tady v tom, ještě chceme na tom světě tady ještě jako dělat, to jako prostě to už jako opravdu už to už je konec prostě, to už je jako opravdu ten divoký západ. Takže tolik ode mne a pojďme asi k dalším zprávám.
Dobře, ruská vesna, ne, z ruské vesny a dalších zdrojů, atentát na Trumpa, ne, to je furt to samé. USA se nemohou už nemohou tedy skrýt porážku NATO na Ukrajině. Je to video, kde se rozhovor vedl Douglas McGregor. Tak, s tím, že řekl to tedy plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor na tom YouTubeovém kanálu Judging Freedom, s tím, že Spojené státy už nejsou to, co byly před 30 lety. Každému je teď už jasné, že v ukrajinském konfliktu není možné tedy dosáhnout, dámy a pánové, výsledek, který by zakryl porážku severoatlantické, tedy teroristické organizace, rozumějte na to. No a CIA s Pentagonem se snaží tedy oddálit kolaps na Ukrajině v afgánském stylu, aby k němu došlo alespoň po amerických tedy volbách, no je nepravděpodobné, že uspějí. Cituji. Roste tedy pochopení, že ať už udělají, ať už je to tedy cokoliv, nejsme tím, čím jsme byli před 30 lety. Nemáme dostatek pozemních sil, aby jsme vedli pozemní válku ve východní Evropě, anebo na Blízkém východě. Naše vzdušné síly a námořní síly jsou přetížené a nedokážeme je rychle koncentrovat ve velkých počtech jako kdysi. A myslím si, že narůstá pochopení, že svět se mění. A co skoro tedy asi brzy, uvidíme, že při moci jsou nové síly v různých to zemích. Myslím si, že to bude velmi důležité pro Moskvu, která projevuje značnou dávku zdrženlivosti a myslím si, že částečně uznává výhody trpělivého čekání na pád současných vlád. No, tak to je zajímavé.
Já bych se tady připojil s tím, že před časem, já nevím, kde to bylo, na nějakém shromáždění tak vystoupil Scott Ritter a on hovořil na podobné téma a říká, uvědomte si, že my dneska už nemáme také, říká, nemáme ty vojáky, co jsme měli před 30 lety, nemá je Velká Británie, nemá je Francouzi. Dneska je pro nás problém přesunout, teď nevím, jestli říkal divizi nebo brigádu, na větší vzdálenost. Dál hovořil o tom, že říká, ti ruští vojáci, říká, jsou lepší než ti naši. Říká, uvědomte si, že zatímco my jsme posledních 20 nebo 30 let honili osandálované pastevce, tak oni se připravovali. A proč se připravovali jako na tuto válku? Protože věděli, že je tlačíme do kouta a že jim nic jiného nezbývá. Nevím, co to bylo za projev, já ho mám i na videu, ale nevím, v jaké příležitosti to bylo, je to několik měsíců staré. A on to tam říká také, toto.
Jo, a pan Pěkin, Valery Viktorovič Pěkin ve svých analytických pořadech to vlastně zmiňuje o těch svazech letadlových lodí a další, že byli dřív Američané schopni nebo jakože na to vést dva velké konflikty, opravdu velké, a tři lokální, s tím, že ty lokální byly, že někam poslali zase ty rádoby kontraktory, že ano, a když tak bu, a že měli kolik 11 nebo kolik provozu schopných těch svazů letadlových lodí a dneska mají sotva tři. No, takže všechno tam šlo do kilu. A pak jim to ještě střílej Huciové raketkama, že ano?
Tak, já bych řekl, že už se nic nemají teďka, že už to tak. Po té letadlové lodi jako je podezřelé ticho.
Tak,
pojďme
tak.
Dále. Další zpráva, ta je z Military Watch Magazine amerického, který píše o tom, že ruské Iskandery likvidují stále více ukrajinských patriotů, tedy ukrajinských, amerických, které teda dostala Ukrajina, bychom byli přesní. A oni, vlastně ten Military Watch magazine upozorňuje na zvýšenou účinnost ničení těch ukrajinských systémů protivzdušné obrany, vyrobených ve Spojených státech. A on říká, ačkoliv ty systémy Iskander nejsou specializovanými prostředky na ničení protivzdušné obrany, tak záběry opakovaně ukázaly, že se používají s výrazným účinkem na neutralizaci nejlepších ukrajinských systémů protivzdušné obrany Patriot a S-300. Ta S-300 to ještě mají z té minulé doby ještě od Rusů. A jejich schopnosti přesného navádění jim umožňují ničit pozemní mobilní zařízení, úpravu kurzu v průběhu letu, jak říká teda ten článek. Jinak teda také upozorňuji na to, že aktivně se ničí také ty ukrajinské komplexy S-300 sovětské výroby, které jsou o mnoho mobilnější při tom, než patrioty. To znamená, že mohou vystřelit a pak se někam přesunout na rozdíl od těch patriotů. Takže tolik tedy k této zprávě, on ještě dál pokračuje. Takže tolik, pojďme dále.
Dále se přes Pentagon to přiznal, Spojené státy jsou šokovány neutralizací pokročilých západních zbraní ruskou armádou. John Mersheim o tom mluvil, tady koukám. S tím, že ozbrojené síly Ruské federace vyřazují z provozu pokročilé západní zbraně na Ukrajině, uvedl to tedy americký politolog John Mersheimer v rozhovoru pro YouTubeový kanál Daniel Davis Deep Dive. Cituji, když se podíváte na to, jak naše zbraně, myšleno samozřejmě americké, všechny tyto luxusní zbraně, které vyrábíme, fungují na Ukrajině. Je to opravdu dost šokující. Musím přiznat, že jsem šokovaný, jak zle tyto zbraně fungují. Rusové odvedli skvělou práci při jejich neutralizaci. Lidé v Pentagonu pak přiznali, že to není moje rétorika. Říkají, že Rusové jsou zruční, tedy v zneškodňování všech těchto sofistikovaných zbraní, uvedl tedy John Mersheimer. A vzpomínají se tady stíhačky F-16, které budou moci pomoci tedy ukrajinským ozbrojeným silám zvrátit situaci, jsou podle politologa směšné. Mersheimer dodal, že na Ukrajině není ani místo, kde by mohli umístit tato letadla bez toho, aby je ruské jednotky nezničily. Moskva už vícekrát prohlásila, že západní vojenská pomoc nevěstí pro Ukrajinu nic dobrého a konflikt to jen prodlužuje. Přičemž transport se zbraněmi se stává legitimním cílem ruské armády. No, na to pan Pěkin taky upozorňuje, je třeba tolik kvidovat v týlu, aby to nemohlo zabíjet ruské vojáky na frontě. Tak.
Navzdory tomu Spojené státy, jak hovoří další zpráva, umístí v Německu řízené střely Tomahawk, protiletadlové rakety SM-6 i nové nadzvukové zbraně. Rusko oproti tomu avizuje reakci vojenským způsobem, vojenskou metodou. Takže Spojené státy a Německo ve středu 10. července ve společném prohlášení ve Washingtonu uvedli, že Spojené státy posílí ochranu partnerských krajin NATO v Evropě a za tímto účelem budou v Německu od roku 26 dočasně umístěné řízené střely typu Tomahawk a další zbraně dlouhého doletu. A Spojené státy posilní ochranu partnerských zemí NATO v Evropě. A tímto účelem budou v Německu od roku 26 tedy tyto zbraně umístěny a jde tedy o zbraně dlouhého dosahu, jak se uvádí v tom společném prohlášení Spojených států Německa, které bylo vlastně zveřejněné před začátkem těch středečních jednání na summitu NATO ve Washingtonu. Takže tolik tady k tomu. Nicméně, tady se sice hovoří o tom, že střely s plochou dráhou letu, podobně jako německý zbraňový systém Taurus, že jsou schopné proniknout hluboko do nepřátelského území a zničit důležité cíle, jako velitelská stanoviště, bunkry a radarové systémy, zatímco ty rakety Tomahawk se vypouštějí z lodi nebo z ponorek, tak u raket Taurus se používá letadla. Takže tolik teda k této zprávě. Uvidíme, jak bude reagovat teda Rusko, protože tady samozřejmě zatím asi přímá jaksi reakce nebude. I když tedy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov toto jako kritizoval také Scholze, který tento plán přivítal. A Peskov tvrdí, že rozhodnutí o umístění amerických střel v Německu naznačuje postupné kroky směrem ke studené válce. Vrací se všechny atributy studené války s přímou konfrontací, jak varuje Peskov, a říká, že předmětný plán podle něho navíc dal Rusku důvod, aby se spojilo a splnilo všechny cíle svého vojenského tažení na Ukrajině. Takže tolik tedy reakce na to. Pojďme dále.
Jdeme dále. Tankery. Bidenova administrativa se bojí uvalit sankce proti ruským tankerům. Souvislost s volbami, jak prý píší The New York Times, tak se na to jdeme kouknout. Mohlo by to přivést ke zvýšení světových cen ropy a tím pádem i k růstu cen benzínu v USA před listopadovými volbami. Ve snaze připravit tedy Rusko o peníze, které potřebuje k pokračování války na Ukrajině, uložili Spojené státy a jejich spojenci sankce a podniky a také další kroky, další kroky k omezení příjmu Moskvy z ropy v zahraničí. Rusko však stále více nachází způsoby, jak tato omezení obejít vytvořením vlastní flotily tankerů. No a v tomto ohledu americké ministerstvo financí navrhuje zavést sankce proti ruským tankerům. No ale ekonomičtí poradci v Bílém domě se však obávají, že by to mohlo vést k těm vyšším cenám ropy letos v létě a vyšším cenám benzínu ve Spojených státech, což by mohlo poškodit právě předvolební kampaň Joe Bidena, poznamenávají New York Times. S tím, že říkají, tato debata odráží tedy napětí, které bylo vždy jádrem nových snah administrativy omezit prodej ruské ropy. Jak oslabit moskevskou válečnou mašinérii, aniž by vyvolalo politickou reakci, která by mohla vzniknout z rostoucích cen benzínu pro americké řidiče, píší tedy dále v článku. No, já to komentovat ani nebudu, když víme, že Britové 1,5krát navýšili oproti loňskému roku za první čtvrtletí dodávky z Ruské federace. Mají to na háku, že ano. Protože se bez toho neobejdou. A takové to se vším.
Takové to se vším, no. To jenom my to dodržujeme všechno.
Tak, my jsme, jenom, my jsme zase papežtější než papež, jo, no. Jako
je to tak. Další zpráva, ta je z The Exposé od redaktorky Rody Wilson. A ta hovoří o tom, že v průběhu následujícího finančního kolapsu, který už je na cestě, tam se uzavírá stále více poboček velkých bank a mnoho menších bank tam buď je skoupeno, pohlceno těmi většími, nebo končí. Zhoršuje se v Americe obslužnost tedy té klientely, protože ta klientela musí jezdit už dokonce desítky kilometrů někam, když ještě otevřená banka a podobně, tak ona reaguje a říká, že v průběhu následujícího finančního kolapsu, takže budou zabaveny legálně všechny vaše akcie a dluhopisy. Prosím vás, to je zatím, jak si to je na téma ve Spojených státech, nicméně my se k tomu dostaneme trošku jaksi šířeji. A ta zpráva hovoří o tom, že v rozhovoru bývalý manažer hedžových fondů a investiční bankéř David Rogers Webb vysvětluje právní struktury, které byly zavedené na dosažení cíle velkého resetu. To znamená nic nevlastnit a být šťastným. Webb nazývá toto konečné řešení the great taking, čili velké zabavení, já bych řekl přímo jako velká krádež. A jde o to, že už dříve byly publikovány články o velkém resetu, great reset, ale to je téma, které asi stojí. O to si znovu připomenout, protože ten podvod je potřebné pochopit a zrušit, aby se předešlo finanční katastrofě. Jak tedy se domnívá Roda Wilson, ale já tady v tom jsem trošku skeptický. Navíc není bez zajímavosti, že i slovenský parlament před pár dny přijal velkou novelu zákona o vyvlastňování. Nějak na to tam reagoval Marián Kotleba v nějakém asi dvouhodinovém videu, které teda bohužel nemáme. A o co v tom, on ten investiční bankář Webb dokonce napsal knihu The Great Taking, jako velké tedy zabavení, nebo velké, já tomu říkám velká krádež. A v podstatě o co jde, tak jde v zásadě o to, že v 90. letech byl vlastně legalizován tento podvod revizí článku 8 UCC z roku 1994 a později v letech 2005 až 2014 byl harmonizován do práva členských zemí EU. Jestli si vzpomenete, tak v roce 2015 vyšel v Evropské unii zákon, my jsme potom převzali v roce 2016, že prostě, jestli těm bankám nebudou jaksi dostávat peníze, budou na tom špatně, tak oni vlastně z vás jako z klientů náhle udělají akcionáře a z vašich vkladů oni vlastně si vemou část, abyste jim vlastně jako akcionáři přispěli na jejich ztráty. Toto je v té Americe i z hlediska teda těch akcí a těch dluhopisů, protože ta Amerika má jinak financovanou ekonomiku a tam je až 75% těch podniků, tak je tam, nebo podniky, takto podniky zhruba z 75% jsou vlastně financovány vesměs přes burzu a přes akcie. Různá lidé si kupují akcie a za ty peníze by tedy správně měly být financovány teda ty podniky. Takže teď jim to propadne a tam jde ještě o jednu věc. Ty lidé si sice koupili akcie, dluhopisy, a aniž jim to někdo řekl, tak těmi jejich akciemi, těmi jejich dluhopisy, oni vlastně ty banky ručí za nějaké své další transakce vlastně na tom bankovním trhu s deriváty. To znamená, že při tom systémovém kolapsu, tak první, kdo bude zajištěn, tak jsou takzvaní zajištění věřitelé, a zatímco oni z těch vlastníků, nebo řekli bychom vlastníků, těch, kteří si koupili teda ty cenné papíry, tak z nich udělali jenom držitelé nároků. To znamená, to jste třeba, abyste byli vy nebo běžní lidé ve všeobecnosti, a dostanete jenom poměrný podíl z toho, co zůstane po uspokojení zajištěných věřitelů. To znamená, že oni z vašich peněz v podstatě si zajistí a uhradí si vlastně své dluhy. Přednostně, když něco zůstane, tak to dostanete vy. Tady u nás toto bylo uzákoněno v roce 2016. Obecně netýkalo se to jenom prostě dluhopisů, to je to bylo obecně, kdy teda vlastně z klientů banky vlastně mají právo udělat v případě potřeby akcionáře. Takže to je to, že když si někdo dá peníze do banky, tak už to nejsou jeho peníze, jsou to peníze banky. A lidé to pořád jako ještě nepochopili. A to se nám nakonec dneska i promítá někdy, když jsou ta střediska toho zpětného odkupu, tak lidé říkají, a co my tam budeme dělat, a my bychom šli radši do banky. Tak to určitě ne, protože v tom středisku zpětného odkupu tam budou ti úředníci, tak to jsou lidé, kteří jsou prověření a kontrolovaní bílými klobouky. V těch bankách jsou ty ostatní. A ty zacházejí s těmi vašimi penězi takto, jak jste právě slyšeli. Takže tolik tato informace, která s nějakými malými obměnami se týká samozřejmě i nás tady v Evropě.
No, dámy a pánové, dávám proklik, abyste se mohli kouknout na skvělou americkou kongresmenku. Vracíme se k prvním pěti článkům, které pan Tichý shrnul do jednoho. Kongresmenka, demokratka Stacey Plaskettová již prý dlouho vyzývá k zastřelení Donalda Trumpa. Cituji tuto dámu. Skutečnost, že Trump má nejen jaderné kódy, ale má i informace, které jsou pro Američany tajné. A může je vynést a sdělit ve svém sídle kterékoliv návštěvě, je něco, co by mělo Američany děsit. Měl by být zastřelen. Zastavte ho. Tak toto říká demokratka, tedy Stacey Plaskettová. A to videjko krátké vám dám v prokliku, abyste se na ně mohli kouknout do popisu pořadu, jo? Aby jsme to měli suma sumárum. Tak, to jsme vyčerpali asi Ameriku, jak tak na to koukám.
Ano.
A jdeme se vrhnout střemhlav na Ruskou federaci. Já si to tady taky ještě přehodím a jdeme se tedy na to vrhnouti. Modýho a Putinovo obětí rozšílil prý to západ. Odtrhnout nové díly od Moskvy se zatím tedy někomu ze západu nedaří. Cituji, izolovat Vladimíra Putina se pro Washington stává stále obtížnější. Zatímco se lídři NATO scházejí v hlavním městě USA, aby demonstrovali svoji protiruskou jednotu, indický premiér Narendra Modi se mezi tím tedy objímá v Moskvě s Vladimírem Putinem. Modiho cesta tedy následovala po setkání ministrů zahraničí rozšiřující se skupiny zemí BRICS, které se konalo v Rusku. A ta se konala pouhý týden po setkání Putina s vůdcem Čínské lidové republiky Xi Jinpingem v Kazachstánu a právě v té Astaně, jak o tom budeme mluvit v tom okénku tematickém. Na této schůzce Čína a Rusko označili své bilaterální vztahy za nejlepší období v jejich historii. Cituji, vztahy Indie a Ruska jsou však pro USA snad ještě více hořkou pilulkou, kterou budou muset zkousnout nebo spolknout. Úzké vazby nového dílí na Rusko se oslabily v období studené války a tehdejšího indického členství v hnutí nepřipojení. Nyní je však Indie tedy významným odběratelem ruské ropy a takéž to zbraní a některé zdroje dokonce tvrdí, že probíhají jednání o dlouhodobých dodávkách uranu pro indické jaderné elektrárny. USA již více než jasně vyjádřily své obavy. A tak se zdá však, že Washington je teď bezmocný ve své snaze připravit Kreml o svého nebo o jeho strategického partnera. To je z ruských stránek Rusvesna. Jak to tady můžete vidět, jestli je to tam pořádně vidět? No a můžeme asi přejít na další zprávu.
Ta další zpráva hovoří o Putinovém tažení proti NATO a Evropské unii. Tady hovoří o dvou důvodech, vlastně proč Rusové nyní vedou tažení proti těmto organizacím. Takže Evropa se vždycky sjednocovala proti Rusku, respektive proti jejímu předchůdci Tartárii, Velké Tartárii, a NATO je vojenským ramenem Evropské unie a Evropská unie politicko-ekonomické rameno zase pro NATO s tím, že obě instituce jsou nejenom neslučitelné s ruským ponětím života, ale i vlastně s jakýmkoliv organickým pojetím života, protože ta základní ideologie a tím pádem i koncept uspořádání obou spolků spolu s prvními kádry, které ještě dodala třetí říše, respektive SS, tak je to neslučitelné. Otázkou je, proč do toho šli anglosasové. No, tady ten článek to nerozbírá úplně detailně, ale víceméně ty závěry jsou takové, že se domnívali, že na tom vydělají. A to je jako část teda té skutečnosti. Nicméně je potřeba si uvědomit, že City of London, které je de facto strategickým plánovacím centrem pro anglosaský svět, tak je do jisté míry stát ve státě a kam ani vlastně, jak víte, jak britský panovník nemůže vstoupit bez povolení majora ve funkci panovníka. Takže tam je potřeba si uvědomit, že vlastně to tvrdé jádro pro City vytvoří vlastně Benáčané ještě. A to jsme zase u těch dvou větví toho globálního prediktoru. A další věcí je, že Benáčané byli spolu s jejich konkurenty Janovany a s dalšími bankéři, nejenom ti, kteří odjakživa ovládali Vatikán, ale jsou také organizační jednotkou, která organizovala ta protiruská seskupení. Takže tady v podstatě ani to jinak nemůže jít, protože ten satanistický angloamerický močál má centrálu v Londýně, takže bez toho by to ani nebylo myslitelné. A ještě si můžeme položit otázku, proč do toho šly evropské elity. Jednak ten důvod je ten, že velká část z nich je de facto také satanistická. Stejně tak byla třetí říše, byla projektem Vatikánu, tedy Janovanů. To je jako velmi důležité vědět. Velká část financí, jak víte, tak šla tehdy přes Švýcarsko. Tam se přesunuli janovští bankéři a obchodníci. Pak nakonec se to směřovalo dál. Ta větev, víte, že pak směřovalo od toho globálního prediktoru z Janova, šla na Švýcarsko a pak šla teda do Vatikánu. Zatímco ta druhá, ta benátská, ta šla na Holandsko a skončila ve Velké Británii. Takže obě dvě ty skupiny si po té Hitlerově porážce uvědomili, že Rusy čistě vojensky neporazí a musí proto vytvořit společnou vojenskou politickou frontu. Přitom každý si něco teda utrhl na obou projekty, protože Američané byli hlavními vojenskými dodavateli a Londýn a Švýcarsko ty zase měli tu jaksi tu evropskou smetanu a Němci a Francouzi na tom také neskutečně vydělávali. protože vlastně vytvářeli průmyslové zázemí pro celou Evropu a s tím, že teda ani Italové nestali bokem. Takže to byly takové ty hlavní důvody, proč vlastně se spojovali vždycky proti tomu Rusku, nebo ještě předtím proti té velké Tartárii. Takže jenom takto. Tady otázka ještě potom, to, jak to vypadá s tím globálním zákulisím, s tím globálním prediktorem. No a to byli ti, kteří našeptávali z pozadí. A tady jde vlastně o to, že vlastně potomkem těch atlantických žreců, a to víte, že ty atlantičtí žrecové, že vlastně šli pak dál přes ten Egypt, tam byly teda Memphis, Téby a tak dál, a že vlastně šlo tedy vlastně o pomstu za domnělou porážku ze strany těch hyperborejců. A jejich potomky jsou právě Slované a vlastně dědicem té jejich říše byla Velká Tartárie. Takže toto dává logiku, toto dává i vysvětlení, kterým se tedy zabývá tento článek, ale je prostě potřeba brát i v úvahu další některé okolnosti. To znamená, nejsmutnější na tom je, že to vlastně to vyvádění teda těch Atlantanů by se v případě vojenského vítězství nad hyperborejci skončilo přírodní katastrofou, protože takové vojny nejenom končí takto, ale krom toho i sluneční mikronová, která se děje každý 12 000 let, by zničila to, co by zůstalo. A vy víte, že už vlastně ten boj těch Atlantanů proti té hyperboreji, že vlastně skončil už v té historii katastrofou. Takže tady by bylo nebezpečí, že se to znova zopakuje. Takže tolik teda tady k tomuto článku, který je velmi zajímavý. Pojďme dál.
Dobře, tak se mrkneme. Počkat, ne, ještě jeden s Vladimírem Putinem, BRICS. Tady to máme, musím překliknout ty obrázek. Tak, Vladimírovič Putin ohlašuje tedy transformaci společenství zemí BRICS na instituci, která bude mít také parlamentní strukturu. A včera se VK, teda v pátek se nad tím VK hrozil, tady zdůraznil význam spolupráce a sdružení postupu, postupu zemí BRICS, dále Vladimír Putin. Takže ruský prezident zmínil možnost tedy vytvoření institucionalizovaného parlamentního orgánu pro země BRICS, tedy v budoucnu, v bombovém prohlášení, které by tuto organizaci transformovala v organizaci ekvivalentní EU, nebo lépe na starší EHS, protože neexistuje žádný důvod pro kontrolu sociálních aspektů občanů zemí BRICS. Takže během svého projevu na parlamentním fóru BRICS v Petrohradě Putin zdůraznil význam spolupráce a soudržného postupu zemí BRICS pro posílení jejich hlavně ekonomického, investičního a technologického a taktéž lidského potenciálu. A poukázal na to, že ačkoliv BRICS ještě nemají vlastní parlamentní strukturu, věří, že tato myšlenka bude v budoucnu realizována. Řekl, jsem přesvědčen, že vaše fórum tento proces usnadní. Ruský prezident také řekl, že BRICS odráží zájmy států globálního jihu a globálního východu a počet jejich podporovatelů neustále roste. Unie nebo společenství zemí BRICS si klade za cíl vytvořit multipolární svět, kde bude vliv rozvíjejících se ekonomik v globálních procesech nejpatrnější. Tím končí tato zpráva, ale taktéž zajímavá.
To je zajímavé po mém soudu z dvou důvodů. Jednak je tam jasná tendence, jasný záměr budovat nějakou sofistikovanou ekonomickou strukturu, to je jako jedna věc. A samozřejmě, jestli to někdo srovnává s EU, prosím vás, tak řekněme jako z hlediska velikosti a podobně, nikoli formy, jak to bude probíhat, protože to by byla katastrofa. By to měli dělat tak jako EU. Ale z hlediska velikosti a tak dál. Druhým takovým momentem, jestli tam má být parlament a podobně, tak si myslím, že to je zárodek nového OSN. To je jako velmi zajímavé, protože to stávající je globalistické a to rozhodně trvale dál nepůjde, protože nefunguje. Rozpadá se, navíc jsou zprávy o tom, že vlastně, nevím, jak to mají, některé zprávy jsou, že vlastně tam jako i úředníci a tak dále, že skončili. Občas tam sice někde nějaké zasedání, ale je otázka, jestli teda to není jenom, že tam prostě že na nějakou tu chvíli přijdou, tam někde něco projednají, ale jako instituce po některých zpráv, tak už to vlastně nefunguje. Hovoří se o tom, že by vlastně mělo být nové sídlo OSN, že se tam někde dokonce staví. A teď nevím, jestli v Thajsku nebo prostě na, vlastně jako na Dálném východě. Takže tolik teda k této zprávě. Já bych přešel dál na další zprávu a ta se týká reakce Kremlu na obvinění z útoku na tu kyjevskou nemocnici. Kreml reaguje na obvinění z útoku na kyjevskou nemocnici s tím, že ruské síly se nezaměřují na civilní infrastrukturu na Ukrajině, jak zdůraznil mluvčí Dmitrij Peskov. Moskva důrazně odmítla odpovědnost za tragédii v dětské nemocnici Ochmat Det v Kyjevě poté, co zařízení pondělí zasáhla raketa. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov trvá na tom, že incident způsobila ukrajinská raketa protivzdušné obrany. Tam je důležité vědět, že ty ruské rakety létaly jenom asi ve výšce 50 metrů, jako nad střechami a tak dále. To znamená, že ten úhel toho záměru, když to někdo chtěl sestřelit, tak byl takový, že prostě byl jiný, než by byl normální. To znamená, že ta raketa jako velmi pravděpodobně pak musela něco trefit. Pokud netrefila teda tu přiletající raketu, tak pak musela trefit asi něco jiného. Jinak ten Peskov v úterý v rozhovoru s novináři zdůraznil, že Rusko neutočí na civilní cíle, že všechny údery prováděné ruskou armádou jsou zaměřeny výhradně na zařízení kritické infrastruktury a vojenské cíle, které nějak souvisí s vojenským potenciálem režimu. A pokud jde o obvinění Ukrajiny, že Moskva úmyslně zasáhla nemocnici v Kyjevě, tak Peskov poukázal na oficiální prohlášení ruského ministerstva obrany, které absolutně vylučuje, že by došlo k úderům na jakékoliv civilní cíle. Uvádí, že mluvíme o pádu antirakety. Takže tam je ještě zajímavá jedna věc, protože z některých jiných zpráv se ukazuje, že v té, jak jinak, že v té dětské nemocnici, že vlastně byli cizí instruktoři. Že tam vůbec žádné děti nebyly a že pak tam, když tam tahali tedy z těch trosek nějaké oběti, takže to byli cizí vojenští instruktoři. Takže tolik teda tady k této věci. V každém případě ruské ministerstvo obrany i mluvčí odmítají, že by ruské rakety zasáhly civilní zařízení jako naprosto nepravdivé. Byly i dokonce některá videa na toto téma a bylo vidět, že prostě i ta raketa, která jaksi letěla, tak je poněkud jiného charakteru a z jiného směru, než teda přiletěly teda ty ruské. Takže tolik teda tady k této zprávě. Je zajímavé, že se tento incident udál shodou okolností přesně před zasedáním NATO ve Washingtonu. Je zajímavé, že vždycky, když je někde nějaké velké zasedání, tak předtím vždycky dojde k nějaké takovéto katastrofě. Takže tolik ode mne.
No, aby se podpořilo to informační, ta rusofobie, ta nenávist, že jo? Vidíte, co dělají a vy nechcete proti tím zasahovat, tak pojďte. Já jsem ukazoval včera na konci pořadu pana Pěkina ze 24. tak právě ty nové fotografie, jak to tam odklízeli, jakože trosky z té nemocnice dětské a ten pán má zakrvácený jenom záda na nějakým tom bílém plášti a kaďata jsou netknutý, ty jsou čistě bílí, dámy a pánové, tak až mi někdo vysvětlíte, jak je to možné, že nahoře má krve jako z vola, na vršku, na bluze a na kalhotech ani kapku, tak přijmu to, že ten pán tam skutečně něco dělal a skutečně tam k něčemu velkému došlo, protože to vypadá na další herce krizové a herečky. Nuž, ale víme, že tedy další rakety, tak se koukneme na Rusko, které pomocí technické analýzy zjistilo strukturu britských raket Storm Shadow, v důsledku čehož je může lehko teď sestřelovat. To napsal tedy irský novinář, neříkáme to my, Jay Bowes na sociální síti X. A upozornil, že ruský vojensko-průmyslový komplex prostudoval zařízení a vyvinul taktiku na boj proti západním raketám. cituji, západní mocnosti cynicky využívaly tedy Ukrajinu a jejich obyvatel jako laboratoř pro nové zbraně a své zbraně. Toto je velký problém. Rusové, kteří jsou už daleko v oblasti raketové technologie a asi tady má být radioelektronického boje, vytvořili systémy s reverzním inženýrstvím proti raketám Storm Shadow a teď je lehko zničí. Mimo to bylo tedy demontováno řídící zařízení, včetně bloků, součástek kormidel a různých konstrukčních prvků, které poskytují tedy objektivní ovládání systému letu raket a případných problémů protiletadlové obrany pro lepší boj proti těmto cílům, píší na tom na Newsfront a je tam uveden právě ten Jay Bowes, tedy jako autor na Twitteru, takže to neříkáme my.
Další zpráva hovoří o tom, že Putinův mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko dokáže eliminovat americké rakety v Evropě, že Spojené státy pouze zbytečně dělají z těch jednotlivých zemí terče. A on říká, že Rusko má dostatečný potenciál na to, aby odrazilo americké rakety v Evropě. Spojené státy vždy rozmístily v Evropě rakety namířené proti Rusku a Moskva má dostatečný potenciál na to, aby jich zadržela, jak uvádí v komentáři Pavlu Zarubinovi, kterého záměry zveřejnil novinářský kanál Telegram. Říká, vždy tu byla paradoxní situace, že Spojené státy rozmístily takové rakety různého typu, různého dosahu, tradičně namířené na naši zem. Podle toho označila tyto evropské body vlastně za cíle, míněno teda v těch jednotlivých státech. A Peskov zároveň zdůraznil, že Rusko má dostatečný potenciál na to, aby odradilo americké rakety rozmístěné v zemích starého světa. Takže ještě snad k tomu jeden dodatek, že ve středu Pentagon oznámil, že od roku 26 začnou Spojené státy v Německu rozmístovat systém raket na útoky na velké vzdálenosti, které výrazně převýší ty, které jsou v současné době dostupné v Evropě. To je ta zpráva, o které jsme v chvilku hovořili. Jinak podle publikace Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak ministři obrany Německa, Francie, Itálie a Polska už podepsali prohlášení o záměru vyvinout řízené střely s dosahem více než 1000 kilometrů, které by mohly zasáhnout cíle v Rusku z německého území. Tuto informaci potvrdil kancelář Olaf Scholz. Oni se skutečně ženou prostě do sebezničení, jinak se to nedá prostě nazvat. Je to neuvěřitelné, je to tak. Takže pojďme dále.
Dobře. Přecházíme už na Ukrajinu a tam máme velmi mnoho věcí. Tak čím začít? Kde máme jedničku? Jednička je zde. A měli bychom to asi vzít trošku zkratkovitě. Tak, nejsilnější ruské údery, to je ze 7. to jsme měli už minulou neděli, byly na Liman a Pokrovsk. McGregor říká, že ztráty Ukrajinců přesáhly dokonce už 1 milion vojáků a jsou tady asi v té zprávě zahrnuty další tedy zprávy z fronty a bojových linií. Takže, co se děje, jenom to tady přečtu, Rusové stále aktivně útočili tedy na konci minulého týdne po celé frontové linii. Své největší údery směřovaly právě na Liman, severozápadně od Luhanska a Pokrovsk, tedy západně od Doněcka. Podle sobotních zpráv ukrajinského generálního štábu se počet vojenských střetů podél frontové linie zvýšil na 83, uvedla agentura Unian. Rusko hlásí dobytí ukrajinské vesnice Sokil a v okolí Časyvjaru, který Rusové nedávno z části obsadili, bylo za posledních 24 hodin zaznamenáno více než 250 útoků z různých typů zbraní. Tak, no a ten McGregor, to by bylo asi taky zajímavé, ale zkrátka máme toho tady moc, tak asi hned na další zprávu pokročíme.
Pojďme dále. Ta zpráva hovoří o tom, co jsme nakousli před chvílí a ta se týká vlastně zásahu řídícího střediska GRU, které dosáhly Rusové v sousedství té dětské nemocnice v Kyjevě. To je to, o čem jsme hovořili. A ty Ukrajinci ve snaze prostě ty rakety eliminovat, tak to dají do té dětské nemocnice. Takže je to zpráva z 8. července, respektive 9., kde se říká, že tři vlny raketových útoků vzduch dron zasáhly několik míst na Ukrajině, včetně Kyjeva. A v Kyjevě ruské rakety zasáhly rozhodovací centrum ukrajinských bezpečnostních sil SBU GRU, které se nachází v nenápadné budově a v podzemních bunkrech bezprostředně sousedících s dětskou nemocnicí Ochmat-Det. A k útoku na bezpečnostní centrum došlo pondělí ráno, tedy v době, kdy se zde obvykle konají důležitá zasedání vedení. Informaci přineslo několik ukrajinských a ruských zdrojů, například ukrajinský kanál Legitimny. A část řídícího centra se nacházela v budově SBU GRU a část byla v bunkrech pod dětskou nemocnicí. A část dokonce ordinovala přímo v nemocnici. Takže navzdory složitosti této konstelace byl raketový útok tak přesný, že žádní dětští pacienti nebyli zabiti. Takže tolik jenom ve stručnosti k tomu vidíte, že obvykle všechno je trošku jinak, než se na ten první pohled často zdá.
Tak. První pohled zase byl a my se koukneme na druhý. Nová ruská taktika, vy už jste o tom mluvil, střelí tedy s plochou dráhou letu je 50 metrů nad Kyjevem a velitelství ukrajinské protivzdušné obrany bylo zničeno. Rusové tvrdí, že nemocnice v Kyjevě byla zasažena americkou raketou Patriot, tedy vypálenou z ukrajinského prostoru. Rusové během tedy velkého raketového útoku na Kyjev a další ukrajinská města zvolili tedy novou taktiku. Prozradil to bývalý mluvčí ukrajinského letectva, plukovník Jurij Ichnat. Ichnat poznamenal, že v některých případech se ukrajinské síly protivzdušné obrany museli pokusit zachytit střely tedy s plochou dráhou letu letící ve výšce až 50 metrů nad zemí. Ruské údery považuje tedy Moskva za zcela úspěšné, protože bylo zasaženo to velitelství ukrajinské protivzdušné obrany v Kyjevě. Vzhledem k tomu, že bylo pondělí ráno, jo, tady se to dabluje, považuje se zajisté, že v té době se konala schůzka několika vysoce postavených ukrajinských důstojníků. Ruské síly podnikají tedy raketové útoky v tak malých výškách pomocí dronů, které je navádí na cíle, což stěžuje jejich zničení a zvyšuje riziko následků jejich sestřelení. Takže takhle se to má. No.
Tady je špatné to, že vlastně se to vlastně ty různé budovy a zařízení, že se to prostě maskuje prostě za porodnice, dětské nemocnice, nebo do nich, anebo do různých supermarketů,
no, a podobně, sklady zbraní. Do nejbližšího okolí, že ano, jako to BRU a i tady to, že zkrátka to tam nadspou, že jo, to je teroristická taktika.
A. To přece není další, taktika. Další zpráva hovoří o tom, že koncentrace vojsk Ukrajiny došlo k ní na hranici běloruská, takže není vůbec obraného charakteru. To je velmi důležité, to je zpráva z 8. července. A ta už byla do jisté míry turbulentní před začátkem té speciální vojenské operace. Minsk opakovaně informoval o boji proti přesunu extremistických materiálů, zbraní a výbušnin z Ukrajiny na území Běloruska a též o zajetí ukrajinských radikálů, kteří plánovali takzvanou pomoc běloruským nacionalistům a pro západní opozici, aby destabilizovali situaci v zemi. Takže v posledních dvou letech se ta situace v jižním pohraničním regionu Běloruska prudce zhoršila a teď jsou tam stále častější, je tam stále častější možnost slyšet řeči o možné agresi kyjevského režimu vůči svému severnímu sousedu. Takže tolik teda k této zprávě.
Jdeme dále.
Skutečně potom dál.
Skuteční cíl ruských útoků na Torec a Časiv Jar, demontáž tedy dlouhého dodavatelského řetězce Donbasu, protože právě tato města Torec a Časiv Jar jsou centrem v uvozovkách obrovské obranné linie, která se budovala po mnoho let. Takže takhle všechna tato města, jako byly i Vuhledár, Kurakovo, Pokrov, Storezk, Konstantinovka, Seversk a nakonec i Slaviansk, Kramatorsk. Všechna tato města mají jedno společné, nacházející se totiž na dálnici T0504/H20. Mezi těmito městy jsou velká ukrajinská logistická centra, ze kterých jsou zásoby distribuovány jednotkám v první linii. Pro Rusy totiž válka na Ukrajině začíná právě teď, protože se blíží svému skutečnému cíli, kterým je rozebrat tento řetězec pevností. Demontáž této obranné linie je klíčová, protože neexistuje žádný srovnatelný opevňovací projekt vytvořený Ukrajinci na jiném místě, na pevnině, který by byl schopen zastavit velký ruský postup. Tak. A jestli dohledám FAB 3000 a její záběry této klouzavé pumy, když je vypuštěna ze SU-37, tak vám je dám do popisu pořadu. Je to velmi zajímavé. Tak asi můžeme dál.
Další zpráva hovoří o náhlém průlomu na jižním pobřeží, nebo na jižním, ve Volčansku, na jižním okraji ve Volčansku. A Rusové udeřili tam, kde to ukrajinské ozbrojené síly nečekali. A shodou okolností v době zahájení summitu NATO ve Washingtonu, tak se tam objevila toto pro Kyjev nečekaná informace, protože tam, jak si informovali, že jak mají tam Charkov a okolí, jak to mají pod kontrolou. A podle ale vojenské kroniky, tak v oblasti Volčanska na jeho západní části města, tak ukrajinské jednotky zřídily velitelské stanoviště a satelitní a síťovou komunikaci. Nachází se zde i přeskupovací místo pro ty, řekněme, rozbité ukrajinské jednotky, kde teda znovu formují. Moc to nefunguje, protože navážení zástup velkého množství munice, tady je ta možnost omezená. Dělostřelectvo a drony severních, čili to je ta část ruské armády sever, totiž ovládají významnou část okolí. A jediným východiskem pro ty ukrajinské ozbrojené síly tak zůstává takzvaná komáří logistika, která, jak ukazuje praxe, je předvěstí brzkého opuštění pozic. Takže navíc téměř všechny pokusy té ukrajinské armády o přesun velkých sil a techniky končí nezdarem. Takže různé zdroje, tedy vlastně včetně těch nepřátelských, vysvětlují selhání toho nepřátelského úsilí dobrou viditelností břehu řeky Volča. Nicméně ty ruští vojenští blogeři píší, že ta krvavá chunta nadále převádí své jednotky bez ohledu na ztráty na druhou stranu, že bylo možné se zakopat se před řekou, ale ne před řekou, ale za ní, a využít řeku jako přirozenou bariéru a zachránit život svým vojákům, ale říká, jak vidíme, tak ukrajinské velení dostalo rozkaz do poslední Ukrajince. Takže to takhle podle toho vypadá. Přičemž nepřítel v poslední době pociťuje akutní dostatek stavitelů mostů, těch pontonů, a v noci teda staví jakési náspy. Takže tolik teda k této zprávě poměrně detailně.
Tady máme zajímavou zprávu. Neznámé výročí, které se ve školách neučí, on se nám to i rýmuje. Dne 3. července, totiž roku 968, kníže Svjatoslav rozprášil hlavní město Chazarské říše, nazývané Itil Atil, dnešní Astrachaň, což je složenina v češtině hvězdy a chánu, což byl také nazýván turkický panovník, český král hvězd. Dne tedy 3. července uplynulo totiž právě 1050 let od bitvy, ve které tedy kníže Svjatoslav porazil chazarský kaganát, představující do té doby jeden z nejmocnějších států východní Evropy. Osvobození se tak dočkal poslední slovanský kmen, tedy Vjatiči. V následujícím roce chazarské vojsko pak porazil Svjatoslav tedy znovu. Tehdy dobyl nejprve Sarkel, posléze, když se spojil s Oguzy a Itil a Samender. Tím Chazarská říše pak zanikla. Nějakou dobu sice ještě potápěla se v agonii, chazarskému vládci se po odchodu Rusů podařilo ještě na čas ovládnout Itil, ale v roce 985 opětovně dobil další to kyjevský panovník Vladimír. Lví, který podíl knížete Svjatoslava na pádu tehdejší moci východní Evropy, tedy Chazarské říše, byl však zásadní. Kyjevská Rus v závěru Svjatoslavova života představovala jeden tedy z největších států tehdejší Evropy a bylo především Svjatoslavovou zásluhou, že skončila chazarská svrchovanost nad východoslovanskými kmeny, uvádí se v této zprávě.
Tady k tomu snad jednu věc, jenom my jsme se tím zabývali v tom v některých těch dílech toho pořadu Pravda nebo hoax. Tam to najdete detailně na naší, v případě zájmu na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.cz. A je potřeba si uvědomit, že teda zaprvé ty Chazaři tam vlastně přišli někde z chazařských stepí na několik set let, tam dobyli a ovládli teda určité území teda Slovanů. Oni byli vlastně někde od, řekněme, Kyjeva až do toho Povoří a Astrachaň a tak dál. Z části potom i na ten jih zasahovali. A až někam k Arménii a podobně. A dělali tam někde velkou neplechu, protože těch území se nedalo vlastně dost dobře obejít a oni tam nejenom, že vybírali velké, řekněme, mítné, za to, že tam někdo procházel, ale velmi často ty kupce tam oloupili, vraždili, měnili identitu, brali si jejich identitu a tak podobně. To byl ten důvod, to byl jeden, a druhý důvod byl ten, že tedy tam vlastně oni měli to krvavé náboženství. A ty satanistické manýry, které se dále roznesly do světa a tehdy vlastně, a to vlastně pramenilo z toho kanánského náboženství a tehdy jim právě dali ten kníže Svjatoslav na výběr, ať si vyberou buď, ať toto nechají, vyberou si buď islám, křesťanství nebo judaismus, oni si vybrali judaismus, nicméně pod rušku judaismu prováděli tyto návyky, tyto zvyky dále. A po té porážce vlastně tam vlastně odsud uprchl jenom Kagán, to byl jejich král, a ta šlechta, ty samozřejmě měli jaksi vybavení, měli zlato, měli majetek, ty chudí Chazaři tam zůstali. A dneska vlastně byla teda, teď vlastně šlo o to vlastně to tam vyčistit, aby tam mohli jenom teda zůstali tam Chazaři, dokonce se tam přestěhovali teda ti, kteří v podstatě teď vlastně od toho podzimu loňského roku, kdy vlastně skončil stát Izrael, tak aby teda ta chazarská část se tam mohla přestěhovat. Ty Chazaři, jinak to jsou nepraví Židé, prosím vás. To jsou nepraví Židé, kteří tedy převzali, kteří teda vlastně převzali tedy tu identitu teda těch Židů, ale jako praví Židé to nejsou a i ty jejich zvyky a tak dále, tak tomu odpovídají. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Je to složité, tam jako ten výklad jako je lepší, ale je jako dobře toto jak si znát a rozumět tomu, protože oni, jak říkám, měnili tu identitu, tak oni měnili častěji, takže toto všechno jsou důsledky a když tam odsud byli vyhnáni, tak oni přísahli věčnou pomstu právě Rusku. Právě věčnou pomstu Rusku, takže dneska je mít sousedství zase zpátky tak jako naplno. Samozřejmě ty chudší tam zůstaly, že jo, ale a teď to bylo se znovu jako probuzené, tak to jaksi je samozřejmě konfliktní. To je zaděláno na konflikt prostě. Nechci to dále rozebírat. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o intenzivním znepokojení v Kyjevě, kdy ruské síly se blíží k hlavní strategické zásobovací trase T0504 a hrozí tady riziko blokády posledních ukrajinských sil v Doněcku. Ty ukrajinští vojáci, kteří se bez vybavení a dalších posil personálních, tak se snaží udržet frontovou linii v tom dosti brutálním měsíce trvajícím ruském obléhání časověru, to je od 4. dubna tohoto roku, a stále více se obávají o schopnost své armády chránit Týl, protože budou-li klíčové zásobovací trasy odříznuty od západu, znamená za jejich zády, a skolabují-li jednotky na jihu, tak riskují, že budou zcela zablokováni. A bylo by kritické, kdyby byla obsazená hlavní silnice pro zdroje, munici a všechno, nebo kdyby se k ní Rusové přiblížili, to znamená tak, aby tam dostřelili a podobně. Viděli tam dostřelili. Takže poté, co ty ukrajinské síly před více než rokem ustoupily na západ od města Bachmut v Doněcké oblasti, tak využili výše položený terén právě kolem toho Časopjaru k tomu, aby způsobili velké ztráty ruským jednotkám, které na jaře postupovaly, když prováděli vlastně ten útok na to východní předměstí města. A teď se ale ta situace ukrajinských jednotek, které bojují o udržení Časopjaru, v posledních týdnech zhoršila. Tam to bylo i vinou toho, že došlo ke špatně organizované rotaci ukrajinských jednotek na jihu, což umožnilo ruským silám postoupit směrem k těm Ukrajinou zatím kontrolovaným městům Toreck a New York. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Moment, teď jsem se v tom trošku ztratil. Devítka. Ještě dál. Ruská armáda zautočila na důležitý bunkr. Rusko vyrábí 8x více řízených střel H-101 než před speciální vojenskou operací a další aktuální zprávy z fronty. Lídry ve vyhýbání se povolávacím rozkazům za rok 2023 a první půl rok letošního roku byly západní oblasti Ukrajiny, včetně Lvovské. Nejvyšší počet výzev na policii na pátrání po mužích, kteří se nedostavili na vojenský komisariát, byl zaznamenaný právě ve Lvovské oblasti a tam šlo o 85 800 mužů. Mezi lídry pak je i Zakarpatská oblast 52 200 případů, Ivano-Frankovská oblast 33 300 případů a Termopolská oblast 28 700 případů a Chmelnická oblast pak 20 500 případů. Takže v tom jistém období bylo podáno 11 400 pátracích oznámení v Kyjevě a 2 500 v Charkovské oblasti. Ohledně toho bunkru, tak generální bunkr ozbrojených sil Ukrajiny, vojenský zpravodaj uvedl, že souřadnice objektů mohla poskytnout samotná ukrajinská armáda. Takže se ptají, zda zasáhl zrádce, takže mohlo tam prý být účastno nějaké setkání vojáků, jelikož podle Revničeva, tedy se útok uskutečnil v pondělí 8. července, brzy ráno, ve stejný den, jako byly ty útoky raketové na Kyjev. Údajně ho vykonaly tedy rakety Kinjal z letadel MiG-31 a velitelské stanoviště se nacházelo ve městě Krivý Rog, tedy na území závodu skupiny MedInvest. Údajně tam nedávno začaly výrobu souprav pro protidronovou, tedy ochranu pro americké tanky Abrams a bojová vozidla pěchoty Bradley. Mimo toho tedy MedInvest vyráběl štíty na ochranu před drony pro tanky T-64 a T-72 a v té chvíli tam bylo tedy prý velké setkání ve velitelském bunkru s generály ozbrojených sil Ukrajiny. No, zajímavé.
Pojďme dále, já z toho ještě něco málo ocituji. Jednak byl zadržen Rus, který připravoval atentát proti vedení Ruského ministerstva obrany. Ruská FSB zveřejnila první záběry zadržení Rusa, který v rámci mise ukrajinských tajných služeb organizoval bombový útok proti třem vysoce postaveným důstojníkům Ruského ministerstva obrany. Ta výbušná zařízení byla maskována jako dárkové balení, což mělo usnadnit její doručení a zakrýt skutečné úmysly. Další zpráva hovoří o tom, že FSB zabránila teroristickému útoku na letadlovou loď admirál Kuzněcov. Ta byla v Murmansku v té době. Teď ta zpráva vyšla, ale šlo o akci, která byla letos v březnu. Další zpráva hovoří o tom, že Británie schválila proti Rusku údery raketami Storm Shadow, a to bez omezení. Což tedy nakonec nový britský premiér Keir Starmer prohlásil, že Ukrajina má právo samostatně rozhodovat o tom, jak použije jí předané britské okřídlené rakety Storm Shadow, a to včetně možnosti úderu na ruské území. To bylo prohlášeno v souvislosti se summitem NATO ve Washingtonu. Takže to je tato zpráva. Jinak ruská zbrojařská mašina jede na plné obrátky. To je také důležitá zpráva. No a půjdeme asi na další zprávy, poprosím. Další, abychom přišli na další zprávu.
Další by měla být desítka, to nemůžu najít. Tady to byla devítka obsáhlá. Desítku aha, nemám, mám jedenáctku.
Tak já jdu.
Rusové vyhladili řeckého žoldáka Dia, tady mám pak. Ale ano, desítku ano, nevidím.
Takže to asi tam zase se neobjevila. Takže ve Volčansku Rusové obsadili centrum města a stadion, Ukrajinci se stahují, o to Volčansku už dneska jednu, myslím, řeč byla, a město je totiž strategicky důležité, protože nabízí Rusům snadný přístup do Charkova. Víc to asi rozebírat nebudeme. Je to potvrzeno i jak z ukrajinské strany. Tam je důležitá jedna věc. Tam se zdá, že bodem obratu v bitvě o Volčansk byl vlastně příběh 50 přeživších ruských výsadkářů z volčanské cementárny, kteří vzdorovali 20 dní dvěma ukrajinským brigádám a nakonec měli pro ruské síly strategickou výhodu, protože jim umožnilo obsadit 3/4 města a být blízko konečnému vítězství. Takže 50, nevím, kolik je v brigádě lidí, je to určitě několik tisíc, takže 50 proti dvěma brigádám, kterým abychom jako věděli. A bráně se teda té volčanské cementárně. Pojďme dál.
Tak se koukneme na toho, žoldáka řeckého, a je to z řeckých tedy pro News GR, takže ty asi by měli vědět, o čem píší. Říkal si Dius a byl členem neonacistické brigády s názvem Elita. Jeho jméno bylo Tasos Antonakos. Tak Antonakos je příjmení. Žecký žoldák, který se podle New York Times podílel na popravách ruských zajatců a byl známý jako Zeus, byl zabit tedy ruskou palbou na bojišti. Jeho skutečné jméno je podle Rusů Tasos, tedy A. Antonakos. Řecké zdroje to nemohou zatím potvrdit. A od května 2023 bojoval na straně tedy kyjevského režimu. Informovali o tom specializované telegramové kanály. S tím, že řecký žoldák, který popravoval ruské zajace, byl vyhlazen, bojovník přezdívaný Zeus se podílel nejméně na 3 masakrech ruských vojáků. Takže takhle se to má, píší to na ANA News. Krátce předtím ruský vyšetřovací výbor pak oznámil zahájení vyšetřování zločinů spáchaných ukrajinskými bojovníky na zraněných ruských válečných zajatcích. Tak já si myslím, že tady to je lepší než vyšetřovací výbor. Tak, dámy a pánové.
Možná jenom pro mladší posluchače, tak tady u toho názvu, tak ten bůh je Zeus, ale když se potom skloňuje, tak je to například ne bez Zeuse, ale je to bez Dia, jo, tak jenom, aby to někoho nemátlo. Jenom, že tam jsou vlastně proto dva jakoby různé výrazy, ale je to pořád jeden.
Oni si pustili soubor titánů, starší nebo nové, původní nebo nové, jenom, a tam jim to možná řeknou.
Jo.
Tam by to mohli
takže pochopit. Tolik takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. Uvnitř města Kyjevě se náhle staví dálnice. A vypadá to, že staví dálnice do podzemí, aby tam mohli přistávat stíhačky a rovnou se schovat. To je velmi zajímavé. Takže uvidíme, jak to bude. Čili ta stavba vyvolala spekulaci, že se jedná o podzemní leteckou základnu. Protože ta Ukrajina se připravuje na přijetí stíhaček F-16 od NATO do konce tohoto roku. A zdá se, že ta podzemní stavba bude pravděpodobně sloužit potřebám jaksi zagarážování, že to řeknu neodborně, F-16, stejně jako doplňování paliva a k údržbě stíhaček. Relativně tedy chráněný před ruskými útoky, no. Záleží, jako co tam přiletí na ně, protože pokud by tam byly některé ty bomby, které prorazí, já nevím, kolik metrů, tak asi ne, ale uvidíme. uvidíme. Jinak tedy také poznamenávají ty pozorovatelé, že dálnice se bude dostat ukrajinský baterii Patriot rozmístěný kolem Kyjeva. Takže to je teda k této zprávě.
Jestli je tam špetka pravdy, tak to zase potvrzuje co jsme říkali, že ano. Teroristické maníry schovávat bojovou výzbroj v zastavěných oblastech a pak říkat, podívejte se, oni nám tady bůraj paneláky a zabíjej tam lidi a další a nemocnice, že ano. A další. Tak, jdem se kouknout ještě na 13. Ukrajina říká, že mnohokrát jsme se pokusili zavraždit Vladimíra Putina. A Rusko zase říká, plácají nesmysly, nikdy se nic nestalo. Má absolutní ostražitost. No tak tedy, šéf ukrajinské rozvědky hovořil o neúspěšných pokusech, přičemž Kreml to samozřejmě zase popřel. Takže kde je pravda? Rozsoudí jen čas. Kiril tedy Budanov, šéf hlavního zpravodajského velitelství, nebo ředitelství, je tady psáno HUR, ale má to být GUR, že ano, ukrajinského ministerstva obrany v rozhovoru z 13. července, tedy ze včerejška, uvedl, že došlo k pokusům o atentát na Vladimíroviče Putina, ale všechny selhaly. Ve svém rozhovoru řekl, byly učiněny pokusy, ale jak víte, zatím selhaly. Budanov tedy také poznamená, že Putin je u moci více než 20 let, což interpretoval jako vyvolávání strachu mezi Rusy z jeho ztráty, protože ho považují za garanta své stability. No, tak by to mělo být, ne? Budanov řekl, že tyto pokusy proti Putinovi nebyly podloženy, aniž by poskytl důkazy, nebo naznačil, že by do nich byly zapojeny ukrajinské zpravodajské služby. Nejsou to znalosti, které by lidé potřebovali znát, jak je obecně naší prací. No tak Dmitrij Peskov zase z ruského Kremlu, že ano, reagoval na toto Budanova prohlášení a zdůraznil, že Putin je dostatečně chráněný a že hrozby a plány kyjevského režimu jsou ruské straně dobře známy. A dále ujistil, že bezpečnost prvního občana země je na odpovídající úrovni. Nebyl učiněn žádný pokus proti prezidentovi Ruské federace. Toto uvedl tedy Peskov ve svém prohlášení na Budanovo plky.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský se připravuje k odstřelení kyjevských a kanevských přehrad. Takže připravil se tedy zaplavit Kyjev, zničit přehrady teda obou jmenovaných vodních elektráren a pak z toho obvinit Rusko. Takže toto uvedla 12. července mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharovová. A říká, upozornili jsme na zprávy, které se objevily o studii tzv. Světového datového centra pro geoinformatiku a udržitelný rozvoj Politechnického institutu Sikorský Kyjev o možných scénářích povodní pro okolní území v důsledku zničení hrází jednotlivých nádrží Dněprské kaskády. No, tak tam je veselo. V každém případě v září až říjnu 22. Totéž centrum simulovalo následky průlomu na vodní elektrárně Kachovka a v červnu 23 bylo zničeno ostřelováním ukrajinských odbrojených sil. Nyní jsou předmětem studia hydraulické stavby vodních elektráren Kyjev a Kanev, poznamenala Zacharovová. Podle tohoto centra, pokud kyjevská nádrž zaplaví, tak ta záplavová plocha bude až 2000 km čtverečních. 76 osad bude pod vodou, včetně oblasti Kyjeva. Počet obětí bude 900 tisíc lidí, převážně obyvatel Kyjeva. V případě jaksi přetečení Kanevské přehrady bude zapadnout 4 tisíce, nebo asi prolomení, bude zapadnout 4 tisíce kilometrů čtverečních a 177 osad a postiženo bude 75 tisíc lidí. Není absolutně pochyb o tom, že Zelenského režim spouští další cynickou provokaci proti vlastnímu obyvatelstvu. Proč? Je to velmi jednoduché, abychom pak znovu přišli s příběhem, který bude mezinárodní společenství vnucen z obvinění naší země z válečných zločinů a ekocid. Zároveň prosit o novou pomoc Západu samozřejmě krýt jejich teroristické aktivity, jak uzavírá Zacharovová. No, mají to tam veselé tedy.
Tak, jdeme dál. Počkat, končíme, jdeme si dát čtvrtý košík.
Ještě tak. Máme jednu. Máme ještě 15.
Kde, kde? A jo, tak počkat, tak teď, teď jsem z toho úplně jelenice. Zpět, Martine, trojka, 15 je tady nějaký, o, něco tady hoří. Jatka u Oděsy, mrtvoly jsou všude, důstojníci, cizinci a tak dále. Rusové si všimli britských žoldáků a detonace otřásly městem, otřásaly tedy městem 15 minut. Takže kde se to stalo? V Čabance, což je předměstí Oděsy, byl zničen sklad s municí a byli tam přítomní vysocí důstojníci ozbrojených sil Ukrajiny a zahraniční žoldáci. Uvedl to koordinátor Nikolajevského hnutí odporu Sergej Lebeděv. Cituji. Odboj má informace, že Angličané, kteří cvičili ukrajinské diverzanty s veškerým vybavením, zamířili k Čebankie a je tam mnoho mrtvol, mnoho zraněných důstojníků a cizinců, uvádí Lebeděv. A citoval zprávy od obyvatel Oděsy s tím, že říkali, detonace je silná, je to slyšet až v Oděse, detonace v oblasti Čebanky, severně od města. No a poté na místo zásahu přijeli hasiči a záchranka. Na obloze byl prý spatřen i vrtulník s tím, že Oděsa hlásí o útoku i po 15 minutách se hlásí, že v oblasti Čebanky pokračují silné detonace. V reakci na útoky ozbrojených sil Ukrajiny na civilní cíle provádějí ruské teď jednotky pravidelně cílené útoky na umístění personálu, techniky a žoldáků a také na infrastrukturu, tedy energetická zařízení, obranný průmysl, vojenskou správu a komunikace Ukrajiny. Tak, toto máme, to je poslední, kterou se máme nepřečetlo. Tak,
můžeme dále, tedy... Pardon.
Jo?
Pojďme dále do Evropy. První zpráva hovoří o eskalaci, protože situace, protože Polsko souhlasilo se sestřelením ruských raket nad Ukrajinou. Dokonce Ukrajina a Polsko podepsali 8. července ve Varšavě bezpečnostní dohodu. Jejím cílem je posílit obranou spolupráci mezi oběma zeměmi. A ta dohoda byla podepsána Volodymyrem Zelenským a polským premiérem Donaldem Tuskem a obsahuje klauzuly umožňující sestřelování ruských raket a dronů letících do polského vzdušného prostoru, ale konkrétně zmiňuje možnost sestřelení ruských raket a dronů v ukrajinském vzdušném prostoru vypuštěných ve směru na Polsko. No to, když někdo střílí z východu, tak to jsou všechny. Ale ti na západ, tak to jsou všechny. Potom. Aniž by teda jasně definoval pravidla zapojení a limity, které by ruský systém musel překonat, aby aktivoval polské letectvo nebo protivzdušnou obranu. Je to teda vágní zmínka o těchto detailech, kromě otevření, které umožňuje Polákům využít ukrajinský vzdušný prostor pro volný let raket protivzdušné obrany Patriot proti ruským cílům, v podstatě umožňující provoz západních stíhaček. Takže je to zase akce, tedy Poláky už svrbí ruce a je to akce tedy ve snaze, jak se zapojit teda do konfliktu. A vlastně díky teda svému zapojení do mise NATO v oblasti protivzdušné obrany po Baltí, tak by mohlo Polsko snadno využít své letecké základny k použití ukrajinských F-16 a dalších západních stíhaček. Takže je tedy v podstatě povoleno, aby vzdušné síly NATO operovaly na ukrajinském nebi bez omezení, což zvyšuje možnost ruských úderů na polské půdě. V každém případě něco, co agresivní blok EU a USA v žádném případě nenechá bez využití, aby zatáhl Evropu a Rusko do konfliktu. Takže tolik teda k této zprávě.
Už další máme Marie. Marine Le Penová a její strana dostala od voličů nejvíce hlasů, jejímu vítězství však zabránil volební systém. To už jsme tady zmiňovali, myslím, několikrát. Takže na počet hlasů pravicové národní sdružení v právě proběhlých francouzských parlamentních volbách, to jsou zprávy z pondělka, že ano, drtivě zvítězilo to hnutí národní sdružení. Hnutí Marine Le Penové jich od občanů ve druhém kole voleb održelo přes 10 milionů hlasů, tedy o 3 miliony více, než byl zisk v tomto ohledu druhé levicové koalice s názvem Nová lidová fronta. Přesto na počet křesel skončila tedy před volbami favorizovaná to národní sdružení až na třetím místě. Může za to tedy většinový volební systém i strategie jejich oponentů. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli, že všude jsou ty systémy dobře ošefovány, aby nakonec místečka teplá byla pro ty, kteří mají být u moci. No, co se ve vrcholné, tedy francouzské politice, bude dít v následujících dnech, je však nejasné. Dosavadní premiér Gabriel Attal z Macronovy strany Obnova přijel po volbách do Elizejského paláce podat demisi a prezident ji však odmítl a ponechal Attala zatím ve funkci a požádal ho, aby nadále zajišťoval chod země. S odkazem na vyjádření prezidentské kanceláře o tom informovala francouzská média. Je tady napsáno dnes, ale je to z 9. července, což bylo úterý. Attal, není to ten duhovej? Homo a... jo, my jsme ho tady, Gabriel Attal, určitě jsme ho tady zmiňovali xkrát, že ano, tady toho divno člověka. No, tak, abyste to věděli.
Já už vemu ty volby francouzské šmahem, jenom dva takové příspěvky. Jednak Lavrov, ruský ministr zahraničních věcí, předpověděl dohodu mezi Macronem a levicí a říká, druhé kolo voleb existuje proto, aby manipuloval voliči. Říká, takhle moc jako demokracie nevypadá. Takže připomíná tom, že Marine Le Pen, která ve Francii zastupuje pravici, skončila na třetím místě. Zatímco na začátku jsem měl za to, že vyhraje první místo prakticky s rozdílem 10 křesel od té krajní pravice. A jinak říká, pokud výsledky prvního kola tvořily základ pro vytvoření parlamentu, došlo by ve Francii k velmi vážným změnám. A tam došlo k dohodě tedy mezi levicí a Macronem s tím, že zase levice naslibovala něco voličům, nicméně to pak nebude jí to znemožnit, aby to zrealizovala. Já tady ještě zmíním v této souvislosti jeden krátký článek, dokonce přečtu, ten je od doktora Davida. A on říká, lidé se, na téma Francie, lidé se rozhodují podle informací, z nich některé jsou nepravdivé, některé jsou desinformace. Všichni jsme manipulováni a všichni manipulujeme, říká. Zdatně nebo méně zdatně. Parlamentní volby ve Francii znovu potvrdili sílu mainstreamu. Stále varování před důsledky vítězství krajní pravice v uvozovkách přineslo své ovoce. Nadnárodním korporacím, které reprezentuje prezident Macron, vítězství levice vůbec nevadí. Melanchonova levice je krajně populistická a skutečná pravice, globalisté, se může spolehnout, že levice neprosadí nic ze svých slibů. Marine Le Pen a její národní sdružení by narůstající krizi ve francouzské společnosti nevyřešila, ale mohla přispět k jejím zmírnění. Na to dnes Francouzi mohou zapomenout. Takže tolik to shrnuje Ivan David a myslím si, že je docela trefně tentokrát. Pojďme dále.
Francouzi nám prohráli. Tak, v Bruselu se dnes uskuteční, ale je to z pondělka, takže uskutečnilo zasedání frakce Patrioti pro Evropu. Takže v Bruselu se uskutečnilo ustavující zasedání připravované frakce Patrioti pro Evropu, Patriots for Europe. O její založení tedy v Evropském parlamentu usiluje hnutí ANO, bývalého premiéra Andreje Bureše Hrabiše Babiše, maďarská národně konzervativní strana Fidesz, ano, současného premiéra Viktora Orbána a pravicově populistická svoboda, jak mi to vždycky zaškatulkujou, Svobodná strana Rakouska, FPO. Pro založení frakce v Evropském parlamentu je potřeba 23 europoslanců, nejméně 7 členských států EU. Patrioti pro Evropu tento požadavek podle všeho splní, protože během posledních dní se k ním připojilo hned několik evropských stran, včetně zase krajně v uvozovkách pravicové v uvozovkách belgické strany Vlámský zájem, což je Vlaams Belang, či nizozemské strany pro svobodu od Geerta Wilderse. Jak to celé dopadlo, asi to popisoval VK, anebo někdo se tomu asi věnoval, já ani nevím, ona snad i ta Le Penová, nebo kdo se k tomu tak nějak přikláněl, nebo ani nevím, jak to tam všechno je. Dámy a pánové, myslíte si, že se něco změní? Otázka na vás.
No, měla se k tomu připojit Le Penová a měli se k tomu připojit poslanci, kteří jsou tam za stranou Salviniho z Itálie.
Jo,
to tam všechno mělo být, ale jako upřímně řečeno, to by mělo význam, kdyby ta Evropská unie byla opravdu spolkem těch jednotlivých států a těch národů. Není tomu tak, to je globalistický spolek a tyto národy jsou tam v podstatě zajatci. Rukojmími, ať si to uvědomují nebo ne, takže tam jako nějaké velké představy asi, jak to tam někde něco změní, tak asi nebudou. Snad to aspoň pomůže některým části našich poslanců se aspoň trošku zorientovat, protože někdy jak si jejich dosavadní hlasování jako jsou opravdu na velké kroucení hlavou, tak snad to aspoň trochu něčemu málo pomůže, ale velké neděle si o to neslibujme. Takže pojďme k dalším zprávám.
Připomenu vlastně, že i kdyby jsme Německo, Francie a další ty velké země toho tvrdého jádra mají daleko více křesel, než jsou nějaký frakce nebo jednotlivý státy, třeba ze východu, a vždycky nás přehlasují. Ano, uvědomte si, i ten systém v Evropském parlamentu je ošefovaný tak, jak je, proto je tam 750, možná čů, že ano, 752, nebo kolik jich je, a desítky tisíc evropských úředníků, bohatě placených více než dnes, kteří premiéři nebo prezidenti těch našich malých zemiček. To, abyste to věděli, když jsem to tady načítal, a ten systém jsem zmiňoval nedávno, minulý týden, hned po těch volbách, že to zkrátka nejde změnit. Nikdy nepřehlasujeme Německo, ani Francii, a Španělsko a další země. Nikdy.
Další zpráva hovoří o tom, že bloger, který byl zvolen do europarlamentu, odhaluje, kolik skutečně bere europoslanec. Jde o kyperského blogera, kterého místní zvolili do europarlamentu spíše z recese, tak ten odhalil, kolik skutečně bere každý europoslanec. To znamená, že takový eurokomisař bere ještě mnohem více a na slušné peníze si přijdou také bruselští úředníci. A nejnovější odhalení blogera na YouTube a europoslance Fidiase Panayotu vrhají jasné světlo na obrovskou propast mezi politiky Bruselu a občany, které mají zastupovat. Zatímco Panayotu podrobně popisuje, jak europoslanci inkasují zhruba 60 tisíc euro měsíčně na platy a požitky, tak mnoho Evropanů se snaží víc penězi. A ten Panayotův stoupenec to shrnuje s vysvětlením, že si na jihu Itálie vydělá pouhých 600 euro měsíčně. Tento rozpor ukazuje, jak odtrženě žije politická elita v Evropské unii od každodenní reality jejich občanů. Tam to pak dále ještě dále to rozebírají, kolik co na co a tak dál, ale to už jako nechme, protože nás se aspoň jako tlačí. Pojďme dále.
No, ani jsem to nečetal, ono nám to krásně tady hezky přešlo k tomu, co jste hned říkal. Orbán blokuje peníze pro Poláky, vláda zuří a čeká nás ostrý rozhovor. Tak, Maďarsko blokuje platbu asi 2 miliard euro Polsku, které má být pro nás kompenzací za podporu Ukrajiny. A tak to je nežádný dělník političný. Takže téma se objevilo na okraj summitu NATO, tedy ve Washingtonu DC. Zástupci vládnoucího tábora si v neoficiálních rozhovorech neberou servítky a podle onetových tedy informací již polská vláda vypracovala plán, jak vyvinout tlak na Viktora Orbána s tím, že Maďarsko skutečně zneužívá naši důvěru. To řekl polským novinářům ve Washingtonu minister zahraničí Sikorsky polský. Budapešť odmítá posílat zbraně na východ a od totální ruské invaze na Ukrajinu zůstává jedinou zemí EU, která má s Kremlem vztahy na vysoké úrovni, a to vás sejří, že ano, určitě nejvíc. No a za třetí, v otázkách zahraniční politiky, zejména pokud jde o Ukrajinu, Polsko a Maďarsko, vedené Viktorem Orbánem, jsou to dnes dva zcela protichůdné principy, to zase řekl prezident Andrzej Duda. Tak, a je tady nějaká korespondence z Washingtonu a blokované miliardy. Kdyby Maďaři nezablokovali platby Polsku, už bychom dostali spoustu peněz zpátky. Celkem jsme na pomoci Ukrajině investovali zhruba 4,5 miliardy eur a mohli bychom dostat zpět asi polovinu. Náš protějšek z vlády je pobouřen, takže zase prachy, prachy, prachy. Já myslím, že pomáhají z dobrý vůle, no. Asi ne, no.
Další zpráva hovoří o tom, že Slovensko se vydává opačnou cestou, než přikazuje Brusel a Sion globalistický Green Deal. Říká se v té zprávě, že prioritou vlády je potravinová soběstačnost, jak potvrdil ministr Takáč. A prohlásil při cyrilometodějských oslavách na Děvině, kde hovořil o přímých platbách pro zemědělce a dotkl se také téma potravinové soběstačnosti Slovenska. Tam dále jednak teda upozornil na chybné kroky té předchozí Odorovy vlády směrem k zemědělcům. Zemědělci, že vnímají sociální dialog, řekl, že tam z projevu premiéra Fica, který tam zazněl, takže byl dojatý a tak dál, jeho slova o hrázi progresivismu a liberalismu, že ho nepobouřili, právě naopak, a že si myslí, že to vyjádření premiéra bylo úplně v pořádku. Tam hovoří, říká, prioritou této vlády podle Takáče je potravinová soběstačnost Slovenska. Vláda chce zároveň víc investovat do našich zelinářů a ovocnářů a také do živočišné výroby. Témou rozhovoru byla také dvojitá kvalita potravin. Ministr uvedl, že dvojí kvalita potravin skutečně existuje na západě v porovnání s potravinami, které se dováží na Slovensko. Je to citelné hlavně při složení masných výrobků. Například rakouský výrobek obsahuje víc masa, potraviny, kde je různá kvalita u nás a na západě nejmarkantnější, tak zahrnuje hlavně maso a nápoje. Takáž také uvedl, že od 1.7. je na Slovensku platná nová evropská legislativa a na Slovensku, že se bude kvalita potravin v řetězcích přísně kontrolovat. Za jinou kvalitu potravin, než je na západě, budou hrozit vysoké sankce. To by mělo problém s dvojí kvalitou úplně vyřešit. Já jsem na to velmi zvědavý, protože toto všechno postupně spěje ke konfliktu s Evropskou unií a v podstatě k rozvolňování její struktury, případně k odchodu některých členských zemí. I když se to nechce někdo přiznat, tak ona tady jiná možnost jaksi ani není. Takže tolik teda k této zprávě. My se ještě závěrem musíme stačit, abychom se dostali, jak to vypadá u nás. To bude velmi zajímavé pro srovnání. Takže tolik teda k této zprávě.
Zase Orbán, tady na mě kouká. Orbánové velké turné se jeví být velmi symbolické. Jedná se o předzvěst změny tedy světového řádu a zdá se, že tato změna se obejde bez světové války. Jelikož maďarský premiér Viktor Orbán po návštěvě Kyjeva zavítal do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, poté odletěl do Číny a také se setkal s předsedou tedy Čínské lidové republiky nebo prezidentem, tady má být Xi Jinpingem, a potom mírotvorce tedy zamířil do Washingtonu a setkal se tam s Donaldem Trumpem, že ano. Takže takhle se to má. Výprava maďarského vůdce, který převzal tedy předsednictví EU, tak potvrzuje, že ne všichni v Evropě chtějí válku, do které je tlačí zaoceánští demokraté. Tak takhle se to má.
Další zpráva hovoří, ta už je z zprávy o něnu, další košíček, která hovoří o tom, co učinil nový britský premiér Starmer jako první čin po nástupu do vlády, tak se hovoří o tom, že s novou vládou mají Britové naprosto jistotu, že výměna obyvatel a islamizace bude velmi výrazně urychlena, protože ten nový britský levicový premiér zrušil plán předchozí vlády poslat ilegální migranty do africké Rwandy, a to hned první den ve svém úřadu. Ten sice drtivě zvítězil díky zase volebním systému navzdory tomu, že získal jenom něco přes málo procent, přes 30% celostátních hlasů, takže se rozhodl hned zastavit politiku zavedenou za bývalého premiéra Rishiho Sunaka a ta byla opakovaně odkládána britskými soudy, z nich většinu ovládají levicoví aktivisté. A podle deníku The Telegraph tak rwandský plán byl poprvé oznámen Borisem Johnsonem a pokračuje v něm Liz Trussová a pak Sunak. Drželi ho ale dlouhé soudní bitvy, žádný let nevzlétl, míněno tedy s těmi migranty směrem na Afriku a stal se bojištěm ve volební kampani. Takže takhle to je a tam říká zase insider z nebritické strany, který řekl deníku do Telegraf, že kdyby si Rishi Sunak myslel, že Rwanda bude fungovat, nevyhlásil by volby. Byl to podvod. Tím, že Sunak vyhlásil volby, tak tu skutečnost uznal. No, já si nejsem jistý, jestli to dělal jenom kvůli tomu. Sunak spíš jako neviděl vůbec, jako jak dál, ale to je jiná věc. To už je jiný příběh. Pojďme dále.
Tak, to už jinde jsme, to je jiná vesnice. Tak, Čína, něco zajímám. Čínská armáda je již zahraničí, tedy na hranicích Evropské unie. Foto, video, ale teď ho tady nemáme. Takže čínská armáda je již na hranicích s Evropskou unií. Zpráva, která jakoby pocházela z éry třetí světové války. Přesto se tato událost odehrává právě dnes, nebo teď v těchto dnech. Je to z úterka. Zpráva. Začalo totiž společné cvičení čínských a běloruských parašutistů, a to na hranici s Polskem na poligonu Brecky. V rámci společných protiteroristických cvičení budou armády Čínské lidové republiky a Běloruské republiky v noci cvičit vylodění výsadku, překonávání vodních překážek a pouliční boje. Cvičení trvá tedy od 8. do 19. července. A nic není náhoda, dámy a pánové.
No, další zpráva právě hovoří o tom, že Henry Kissinger se musí otáčet v hrobě a vyzývat Washington, aby se vzpamatoval. Protože nejprve Spojené státy přišly o delikátní hry s kontrolou napětí mezi Ruskem a Čínou k úplnému zničení vztahu s Moskvou a učinili spojenectví Moskvy s Pekingem nevyhnutelné. A teď se ukázalo, že mantra o posílení NATO kvůli ruským akcím na Ukrajině už není aktuální, stejně tak jako obavy z přítomnosti severokorejských jednotek na Donbasu. Protože teď je čas přemýšlet o tom, co dělali s takovým faktorem, jako je přítomnost čínské lidově osvobozenské armády na hranicích s Polskem. Takže on tam o tom, oni to říkají dobře, jinak na to poslal své lodě k pobřeží Číny, aby pomohli Americe vyvinout tlak na Čínu, oblasti Tchajvanu, a přitom teď tady mají čínské vojáky, tady mají v sousedství. A aby se to je jako velmi zajímavé, Lukašenko, ještě další zpráva, nařídil stažení armády z bělorusko-ukrajinských hranic, a to v reakci na to, že Ukrajina náhle stáhla svou armádu další jednotky od hranic s Běloruskem, jak uvádí agentura Belta. Jak víte, už jsme předtím říkali, jak je tam z provokativních a možná i dalších důvodů Ukrajinci k té běloruské hranici přisunuli, tak je tam musel dát i z druhé strany hranice Lukašenko. Vidíte, a přiletěli čínští vysadkáři a cvičili u polských hranic a najednou se to všechno sklidnilo. Jo? Ty jsou sice nervózní, ale Ukrajinci se o něm se stáhli, takže Lukašenko mohl poslat jednotky také zpátky do kasáren. Zajímavé. Pojďme dále.
Tak, tak, tak. Já jsem zapomněl obrázek. A tady máme nějakou Afriku. I německá armáda musí koncem, tedy augusta, srpen, že ano, opustit leteckou základnu v Nigeru. Takže Burkina Faso, Mali a Niger vytvořili, to už jsme říkali minulý týden, Konfederaci sahelských států, a tak německá armáda po neúspěšných jednáních oznámila, že na konci srpna opustí leteckou základnu v Nigeru. Tak, ve vyhlášení zveřejněném po skončení tedy sobotního setkání se mimo jiného uvádí, že lídři vzpomínaných těchto tří zemí, ve kterých je zhruba 72 milionů lidí, se rozhodli udělat další krok směrem k větší integraci a přijali dohodu o vytvoření tedy konfederace, která se bude nazývat zkratkou AES. A takhle, ale teď nevidím selhání. A, no, zkrátka, Němci vypadnou, no. Tak.
Další zpráva je zajímavá. Saudská Arábie pohrozila útokem na Evropu v případě zabavení ruských aktiv. Co měla na mysli? Saudská Arábie pohrozila, že prodá evropské dluhopisy, pokud se Velká sedmička rozhodne zabavit zmrazená ruská aktiva, jak informuje agentura Bloomberg. Údajně se tak stalo u začátkem roku. Saudové si záměrně vzpomněli na dluhové závazky vydané francouzským ministerstvem financí. V květnu a v červnu G7 zkoumá různé varianty ohledně ruské centrální banky. Skupina se nakonec dohodla, že samotný majetek, myslím teda ten ruský, prozatím konfiskovat nebude, ale pouze si ponechá zisky pramenící z tohoto majetku. A Spojené státy a Británie trvaly na tom, aby spojenci zvážili odvážnější možnosti řešení. A některé země, které vstupují do eurozóny, byly proti tomuto nápadu, protože se obávaly, že by to mohlo způsobit měnovou katastrofu. Postoj Saudské Arábie pravděpodobně ovlivnil i postoj evropských zemí, jak tvrdí zdroje. Takže tady vidíte, je důležité vědět, že z těch 300 miliard, o které jde, tak dolarů, tak že Spojené státy samotné měly jenom několik málo miliard, ten zbytek celý toho velkého balíku tak drží Evropa. Takže proto tady ta reakce, protože Amerika tlačila Evropu k tomu, aby to prostě zabavila, aby to v podstatě ukradla, takže ty jsou teďka opatrní, protože hrozí Saudská Arábie, že prodá jejich dluhopisy a tím pádem je tu Francii pošle dolů, pošle pod vodu. Takže tolik teda k této informaci, pojďme dále.
Tak, zase zajímavé to info. Já jsem to zmiňoval včera, protože včera to na mě vykouklo, takže dneska to máme zdvojeno. Tak, rozhodnutí nejvyššího soudu USA k takzvaným covidiáckým vakcínám. No, Fox News. Takže rozhodnutí nejvyššího soudu jsme u covidu, kočkova nebo chorotavirusu, protože covid to nebyl, kočkování a násecích. Nejvyšší soud Spojených států amerických. Covid, vakcíny nejsou vakcíny. Robert Francis Kennedy Jr. zvítězil tedy proti všem, ale to už je z března. No, ale
to je z března, ale je to dobře vědět, protože to jo, tady moc jako neproskočilo. Ano.
Takže zvítězil proti všem farmaceutickým lobbystům. Vakcíny proti COVID-19 nejsou vakcíny. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí potvrzuje, že újma způsobená tedy genovou terapií mRNA COVID je nevratná. Vzhledem k tomu, že nejvyšší soud je nejvyšším soudem ve Spojených státech, žádné další odvolání již nebude podáváno a všechny možnosti odvolání byly vyčerpány. Robert Kennedy ve svém tedy prohlášení zdůraznil, že tento úspěch je možný pouze díky mezinárodní spolupráci mnoha právníků a vědců. Toto rozhodnutí samozřejmě vytváří mezinárodní precedens. Očekává se, že toto rozhodnutí ovlivní zejména Švýcarsko, protože Švýcarsko má ve své federální ústavě zvláštní postavení. No, Norimberský zákoník a další věci se tady zmiňují, takže dámy a pánové, to je právě to, když budete ještě popotahováni jako Pavel Zítko a další třeba před soudy kvůli šíření poplašné zprávy za covidáka, tak zrovna toto rozhodnutí nejvyššího soudu Spojených států amerických je to, co jim tam musíte u českých uvozovkách soudů otřískat o držku faktologicky. Ano, a ne tady jezdit z repráky a megafony po městech, tím asi toho moc nezískáte. Takto schraňovat všechny důkazy o tom covidu, o pandemii i tak asi můžeme, jak koukám, k domovu.
Poslední zpráva, zajímavost, ale ono to více než zajímavost. A teď to srovnejte s tím Slovenskem. Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií, nyní v čase dovolených. A jenom pohonné hmoty pro představu kvůli němu mají zdražit o 10 korun za litr. Příštím týdnu má Fialova vláda na programu projednání opravdové bomby, totiž české verze Green Dealu. Čili nikoliv náhodou je to během dovolených, kdy veřejnost přes léto má jiné starosti, příjemnější věci a tak dál. Ostatně balíček Evropské unie s názvem Fit for 55, klíčová, čili fit na 55, klíčová složka celounijního Green Deal se před třemi lety schoval raději také během prázdnin. A politici čeští i ty unijní jsou si totiž vědomi značné nepopularity opatření, která daně přelomové programy obsahují. Která dané přelomové programy obsahují. A jejich cílem totiž v podstatě je lidem výrazně zdražit celý dosavadní způsob života tak, aby byli nuceni jednat úsporněji s menším dopadem na klima. To má dlážit cestu k uhlíkové neutralitě roku 2050, což je hlavní cíl Green Dealu. Ne, hlavní cíl Green Dealu je zbavit lidi majetku. Toto je všechno záminka. Takže český Green Deal je, který nyní chce vlastně vláda projednat a následně schválit, tedy z hlediska Fialova kabinetu, čítá 811 stran. Obsahuje řadu konkrétních bodů od zdražení benzínu přes přísnější normy pro novostavby až novému pojetí lesního hospodářství. Klíčovým nástrojem uvedeného umělého zdražení má být rozšíření systému emisních povolenek takové, které se blíže dotkne obyčejných lidí. Nyní si musí emisní povolenky pořizovat třeba uhelné či plynové elektrárny, velké podniku typu cementáren a oceláren nebo cukrovary. Běžný člověk takové zdražení pociťuje spíše zprostředkovaně, například skrz dražší elektřinu, kterou odebírá pro svou domácnost. Od roku 2027 se má systém emisních povolenek rozšířit a nově stahovat třeba i na bydlení a na dopravu. A německý think tank Agora Energiewende spočetl, že rozšíření systému emisních povolenek právě na dopravu a tedy na pohonné hmoty zdraží litr benzínu o 38 eurocentů, což je přibližně 10 korun. Podobné, neli vyšší, bude zdražení nafty. Tak jenom, abychom si to představili, jak to bude vypadat, a lidé pořád drží hubou. Nevím, jako jak dlouho jim to ještě vydrží. Tady cílem je zbavit lidi veškerého majetku. A prostě pokud někdo chcete k té agendě 2030 a k tomu Green Dealu vidět více, najděte si to zase v tom seriálu Pravda nebo hoax, bude to někde kolem 30. dílu plus minus. Máme to na naší webové stránce. Máte to tam celé, máte to tam vysvětlené. Tady na to větší prostor není. Takže to je všechno. A dneska přeskočili jsme na tom jednu jedinou věc, že vlastně ty tři Burkina Faso, Mali a Niger uzavřeli teda teď vlastně s navzájem tedy konfederaci, to je důležité. A pojďme teda teď na tematické okénko. To pojednává o summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Kazachstánu. Jehož obsah změnil pravidla hry. A tady vlastně ty nové strategické platformy pečlivě rozbíjejí nad vládu Pax Americana, jak uvádí známý analytik Pepe Escobar. A tady říká, je nemožné podceňovat význam summitu Šanghajské organizace pro spolupráci ŠOS v roce 2024, který se konal v Astaně v Kazachstánu. Určitě to lze interpretovat jako předtím klíčového výročního summitu BRICS pod ruským předsednictvím, který se bude konat v říjnu v Kazani. Začneme závěrečným prohlášením. Ačkoliv členové ŠOS prohlašují, že probíhají tektonické posuny v geopolitice a v geoekonomii, protože využívání mocenských metod roste a normy mezinárodního práva jsou systematicky porušovány, jsou plně odhodláni posílit roli ŠOS při vytváření nového demokratického, spravedlivého, politického a ekonomického mezinárodního řádu. No, nemůže být ostřejší kontrast s jednostranně zavedeným mezinárodním řádem založeným na pravidlech. ŠOS 10 s novým členem Bělorusko jsou výslovně pro spravedlivé řešení palestinské otázky. Jsou proti jednostranným sankcím. Chtějí vytvořit investiční fond ŠOS. Irán prostřednictvím úřadujícího prezidenta Mohameda Mokbera podpořil vytvoření společné banky ŠOS, stejně tak jako NDB, BRICS. To je ta banka pro ten rozvoj. A členové, kteří jsou smluvními stranami smlouvy o nešíření jaderných zbraní, navíc stojí za dodržováním jejich ustanovení. A co je zásadní, souhlasí s tím, že interakce v rámci ŠOS se může stát základem pro vybudování nové bezpečnostní architektury v Eurázii. Všimněte si, že toto jsou věci, které navazují na GESARu, když se o tom takto nemluví. Poslední bod je vlastně jádro věci. To je důkaz, že návrh Putina z minulého měsíce, vyřčený před klíčovými ruskými diplomaty, byl v Astaně plně projednán po ruské strategické dohodě s Korejskou lidově demokratickou republikou, de facto spojí bezpečnost v Asii jako nedělitelnost bezpečností v Evropě. To je něco, co zůstává a zůstane pro kolektivní západ nepochopitelné. Nová euroazijská bezpečnostní architektura je vylepšením ruského konceptu velkého euroazijského partnerství, zahrnuje řadu bilaterálních a multilaterálních záruk a je podle Putinových vlastních slov otevřená všem euroazijským zemím, které se chtějí zúčastnit, včetně členů NATO. ŠOS by se měla stát jedním z klíčových hybatelů tohoto nového bezpečnostního uspořádání v naprostém kontrastu s pořádkem založeným na pravidlech. Spolu s CSTO, to je organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, kde členy je 6 států bývalého Sovětského svazu, přičemž Arménie avizoval svůj odchod. Dále SNS, to je ten spolek, ten svazek nezávislých států a ekonomickou unii Euroazie, EAEU. A plán, který je před námi, samozřejmě zahrnuje socioekonomickou integraci a rozvoj mezinárodních dopravních koridorů od INSTC, to je dohoda Rusko-Irán-Indie, až postřední koridor podporovaný Čínou. Ale dva zásadní body jsou vojenský a finanční. Jednak tedy postupně ukončí vojenskou přítomnost vnějších mocností v Euroázii, opět ve vazbě zase na Gesaru, a vytvořit alternativy k západním ekonomickým mechanismům, rozšíření používání národních měn při vypořádání a zřízení nezávislých platebních systémů. Překlad. Pečlivý proces, který Rusko provedlo, aby zasadil smrtelnou ránu Pax Americana, v podstatě sdílejí všichni členové Šanghajské organizace pro spolupráci. To je tedy překlad nebo vysvětlení, tedy detail. Vítejte v Chaos Plus. Prezident Putin posunul základní principy o něco dále, když potvrdil odhodlání všech členských států vytvořit spravedlivý světový řád, založený na ústřední roli OSN a závazek suverénních států k vzájemně výhodnému partnerství. Dodal, že dlouhodobé cíle pro další rozšiřování spolupráce v politice, ekonomice, energetice, zemědělství, ve špičkových technologiích a inovacích jsou uvedeny v projektu Strategie rozvoje ČOS do roku 2035. To je vlastně čínský přístup k dlouhodobému strategickému plánování. Čínské pětileté plány jsou zmapovány až do roku 2035. Prezident Xi Jinping posílil význam, pokud jde o vedoucí rusko-čínské strategické partnerství. Obě země by měly posílit komplexní strategickou koordinaci, postavit se proti vnějšímu vměšování a společně udržovat mír a stabilitu v Eurázii. Opět je to Rusko a Čína jako vůdci integrace Eurázie a směřování k multiúzlovému světu. Summit v Astaně ukázal, jak ČOS skutečně zintenzivnila hru poté, co začlenila Indii, Pakistán a Irán a nyní Bělorusko jako nové členy, plus ustanovila klíčové hráče, jako je Turecko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar a Azerbajdžán jako partnery pro dialog, jakož i strategický Afghánistán a Mongolsko jako pozorovatele. Je to hodně daleko od původní šanghajské pětky, Rusko, Čína a tři středoasijské země, které založily organizaci v roce 2001, v podstatě jako orgán pro boj proti terorismu a separatismu. Šanghajská organizace pro spolupráci se rozvinula do seriózní geoekonomické spolupráce, která podrobně diskutuje například o otázkách bezpečnosti dodavatelského řetězce. A organizace organizace spolupráce nyní přesahuje rámec ekonomické a bezpečnostní aliance zaměřené na Heartland, protože pokrýval 80% euroazijské pevniny, tvoří více než 40% světové populace, může se pochopit 25% podílem na světovém HDP, stále rostoucím a podle čísel čínské vlády v roce 2022 vygenerovala hodnota světového obchodu přes 8 bilionů dolarů. Přijdeme k tomu, členové ČOS vlastní 20% světových zásob ropy a 44% zemního plynu. Není tedy divu, že klíčovou událostí letošního roku v Paláci nezávislosti v Astaně bylo první setkání ČOS Plus na téma posilování mnohostranného dialogu. Byli tam všichni skuteční partneři ČOS, od prezidenta Azerbajdžánu Ilhama Alijeva, katarského emíra Šejka Tamina bin Hamada al-Thaniho a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana až po člena nejvyšší rady emirátu Šejka Sauda bin Sakra al-Kwazimiho, předsedy lidové rady Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedova, generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese a generálního tajemníka ČOS Zhang Kminga. Dvoustranné vztahy Ruska s mnoha z těchto aktérů ČOS Plus byly velmi podstatné. Indický premiér Modi do Astany nepřijel a poslal ministra zahraničí Jagdishankara, který udržel skvělé vztahy s ministrem zahraničí Lavrovem. Modi byl minulý měsíc znovu zvolen do svého třetího funkčního období a je pokr v práci na domácí frontě, přičemž jeho strana BJP nyní ovládá mnohem užší většinu parlamentu. Příští pondělí bude v Moskvě a setká se s Putinem. Ta návštěva už proběhla samozřejmě. Příslovečná notoricky známá parta Rozděl a panuje považoval Modiho nepřítomnost v Astaně za důkaz vážné roztržky mezi Indií a Čínou, což je nesmysl. A ten Jai Shankar po bilaterálním jednání s Wang Yi, zase čínský minister, prohlásil velmi čínským metaforickým způsobem, že tři vzájemné vztahy, vzájemný respekt, vzájemná citlivost a vzájemný zájem budou řídit naše bilaterální vztahy. To se vztahuje k dosud nevyřešenému sporu o hranice, ke křehké rovnováze, kterou musí nové díly najít, aby uklidnil Američany v jejich indicko-pacifické posedlosti. Nikdo v Asii nepoužívá termín indicko-pacifický, to je to asijsko-pacifický. A také to souvisí s indickými aspiracemi, pokud jde o to být vůdcem globálního jihu ve srovnání s Čínou. Čína se totiž považuje za součást globálního jihu. A Wang Yiwei z Renmin univerzity, autor pravděpodobně nejlepší knihy o iniciativě Jeden pás, jedna cesta, tvrdí, že Peking vítá smysl pro identitu, který poskytuje skutečnost, že reprezentuje globální jih a byl nucen vzdorovat hegemonii Washingtonu a deglobalizační retorice. Dále se hovoří v té zprávě o nové multiuzlové matici a to už přeskočíme, protože to je dlouhé. Nicméně na závěr si a Putin samozřejmě diskutovali o koridoru, který vynechává Rusko. Hlavním důvodem je, že čínští a evropští obchodníci se děsí amerických sekundárních sankcí. To znamená, že Peking pragmaticky postupuje výstavbu nebo podporuje výstavbu tohoto koridoru v rámci projektu Jeden pás, jedna cesta od roku 22, což je přes Kazachstán a Tokaje ve skutečnosti s ním otevřeli vlastně prostřednictvím video spojení to, co také lze nazvat transkaspickým expresem Čína-Evropa. A tady viděli i první čínské nákladní vozy přijíždět na silnici vedoucí do kazašského přístavu o Kaspického moře. Asi a Putin diskutovali o tomto koridoru, Rusko chápe ta čínská omezení a konec konců čínsko-ruský obchod používá své vlastní koridory, které jsou odolné vůči sankcím. Takže to rozdíl a panuj, jak si nedbá na to, co je zřejmé a nemluvě o jemnějších složitostech integrace Eurázie, se uchyluje ke stejnému starému zaprášení vyprávění. Globálních je rozdělen, Čína a Rusko se neshodnou, jsou v rozporu o roli všos, Jeden pás, jedna cesta a Evropsko-azijská ekonomická unie, zase nesmysl a tak dál. Přitom všechny ty fronty postupují paralelně, takže tolik tedy asi na ten závěr. A důležité je, že ta strategicky důležitá železnice Čína, Kyrgyzstán, Uzbekistán projektu Jeden pás, jedna cesta se vyvíjel pomalu, ale nyní na základě vzájemného rozhodnutí Putina asi se bude budovat překotně. Moskva ví, že Peking ze strachu před sankčními tsunami nemůže využívat transsibirskou magistrálu jako hlavní pozemní obchodní cestu do Evropy. Takže řešením je tedy nová železnice Kyrgyzstán-Uzbekistán, která zkrátí cestu do Evropy o 900 kilometrů. Putin osobně řekl kyrgyzskému prezidentu Sadiru Japarovovi, že neexistuje žádná ruská opozice, naopak. Moskva plně podporuje propojené projekty zahájené BRICS anebo financované tou EAEU, to znamená tou Euroasijskou ekonomickou unii. Takže tolik teda ten závěr, jinak ten článek ještě o něco málo pokračuje. V každém případě dochází tam k propojování, jak vidíte, různých organizací dohromady a dochází vlastně k vyvíjení multiuzlové reality. ŠOS a ŠOS Plus, BRICS 10 a BRICS Plus, Euroasijská ekonomická unie a ASEAN, to je Sdružení národů jihovýchodní Asie, dále INSTC, to je Rusko, Indie, Irán a nové platformy pro vypořádání obchodu, stejně tak jako i nová euroasijská bezpečnostní architektura. Já bych chtěl jenom podotknout a upozornit, že do té Euroasie bychom my měli v budoucnosti patřit také. Bohužel my se tak do tím vůbec jako nechováme a tady to většina lidí ani jako nechápe. Tak to bude, tak to je plánováno o budoucí rozdělení světa. Takže to je ode mě pro dnešek všechno.
Tak. No, článek zajímavý a koukám, že dlouhý.
Dlouhý, opravdu dlouhý.
Na druhou stránku ze sedmi, takže opravdu dlouhý a stálo by to za samostatný elaborát.
Ano.
Dámy a pánové, je to Pepe Escobar. Moment, já vám tady sedu, teď vám tady budu blikat očima. Pokec 24, tam to když tak najdete celé Odyjaniny. Můžete se na to kouknout a směle šířit ji. Tak, pane inženýre, dobře, já děkuji zase za dvě vyčerpávající hodiny nabité informacemi, komentáři a zpravodajstvím. A zítra se tedy uslyšíme už na pose v budoucnosti. Každopádně tedy zase v neděli se uslyšíme, dámy a pánové, u komentovaného zpravodajství, pane inženýre. Takže já děkuji, přeju krásný den, nebo zbytek večera víkendového.
Bude jako obvykle pracovní. Posluchače zvu na zítřejší večerní kompas od 20 hodin a nevím ještě, jak to máme my v úterý, jestli tam je nějaká možnost nebo není, to netuším.
Jo, to asi, máte? Asi ve stejný čas.
Ve stejný čas, to znamená, že byste musel přetáčet. Dobře, já uvidím, jak to bude, až teda na to budu mít tedy, až na to budeme účastníky. Dobře.
Dobrý.
Tak jo. Fajn. Tak hezký díky večer, děkuji za spolupráci posluchačům za pozornost.
Vám tež. No a my se koukneme za chvilenku, dámy a pánové, na Valerie Viktoroviče Pekina a jeho druhé nejčerstvější, protože teď přes víkend už paní Irenka vydala z 8., tak my se koukneme na 1. července, tak abych to skoro dohnal, aby jsme to měli. Takže otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina, ani jsem to nekoukal, ani jsem to nečetl a nemám pro vás otázky vytažené, ale nevadí, jdeme se na to hnedky vrhnouti teďky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.